Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od dežurne ekipe koja ovog četvrtka 9. decembra 2021. godine sa vama će biti do 10 sati. Ekipu čine Nataša Mančić, Miroslav Antonijević i Branislav Jerković. Ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli. Polako se bliži kraj ove godine, još nekih 12 dana je ostalo. Nema te neke novogodišnje euforije, čini mi se barem. Nema one užurbanosti, nema nekih lepih i smešnih ideja šta bismo mogli raditi, kako bismo mogli da provedemo ostatak godine i da dočekamo 2022. godinu. Verujem svi, očekujemo da će biti bolja nego što je bila ova. I dok tako mi čekamo zimu i dan nam se skraćuje, ovoga jutra sunce će izaći u 7 sati i 3 minuta, a zalazi u 15 sati i 57 minuta, što znači da nam dan traje 8 sati i 53 minuta. A kad smo već kod toga koliko nam dan traje, prošlog četvrtka kada sam radila emisiju, dan je trajao čitavih 10 minuta duže. Dakle, dobrano nam se dan skratio, kažu bit će tako do Svetog Nikole, odnosno do kratkodnevice, a posle polagano počinjemo da imamo po neki minut dana duše. Ovoga dana, koji traje 8 sati 53 minuta, pričat ćemo o gradovima koji su odlučili da ne organizuju doček nove godine, nego da ta sredstva preusmere za druge namene, te pitanje za vas ovoga jutra, šta vi birate, novogodišnji doček ili da se ta sredstva nekome preusmeri i kome biste ih preusmerili. Pričat ćemo i o tome, odnosno o besplatnoj vakcinaciji protiv HPV virusa u Srbiji za sve devojčice od naredne godine. Govorit ćemo i o vožnji pod dejstvom narkotika. Danas obeležavamo Dan borbe protiv korupcije, te ćemo i tim povodom saznati ko je u našoj zemlji najkorumpiraniji po mišljenju građana. Pričat ćemo malo i o tome šta očekuje sve one koji danas idu na ski opening na Koponiku, zašto je zatvorena Zlatiborska gondola do daljeg. Tu su i naši karavančići, dogodilo se na današnji dan, zatim ima sporta, bit će tu i nekih zanimljivih informacija, sve ono što se najnovije pojavi naravno da ćemo podeliti sa vama. Dakle, do 10 sati smo tu, pa sada ušuškajte se u vaše domove i slušajte nas.
Sunce sija kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, sretenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i augustu. Zimsko doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz kolo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone. We'll be right back.
Ne volim zimu, kaže Bajaga, a zima, samo što nije. Tu već nam kuca na vratima, tako kažu i temperature. Zbog vetra koji je danas u celoj zemlji, osjećaj da je mnogo hladnije nego što jeste. Naprimer, minus 4 je u Negotinu, a minus 4 je i u Zaječaru i Dimitrovgradu, ali subjektivni osjećaj kao da je 9 stepeni ispod nule. Na Crnom vrhu 3, subjektivni osjećaj da je minus 10. Minus 2 je Požega i Kopaonik, ostala mesta su u plusu ili na nuli, Palić i Sombor su na nuli, ali subjektivni osjećaj da je minus 4. Zatim u Beogradu je 4 stepena, ali osjećamo da je jako hladno kao da je nula. U Kragujevcu je takođe 4, u Nišu 2, Kraljevo 3, Sjenica 0 i to bi bilo to za sada, pretežno oblačno ili vedro. Vedro je na planinama i vedro je u Beogradu. Da čujemo od Nedeljka Todorovića kakav će nam biti ovaj današnji dan i šta se očekuje.
Danas u Srbiji oblačno, vetrovito, malo toplije odnosno na juče. Pre podne u severnim, zapadnim, jugozapadnim, a posle podne i u ostalim krajima mestimično kiša. Na visokim planinama samo sneg, znači na Zlatiboru ne bi trebalo da pada, već na Kopaoniku. Vetar slab i umeren jugoistočni, a u južnom Banatu povremeno i jaki olujni. Danas najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito, malo toplije, povremeno kiša, s tim da je veća vjerojatnoća da kiše bude u popodnevnim satima. Vetar umeren i jak jugoistočni, to je s Košava. Kasnije predveče u slabljenju i skretanju na zapadni i jugozapadni i najviša temperatura 8 stepeni. Naredni dana oblačno, hladnije, mestimično kiša, sneg u planinama, a od subote uveče i u nedelju sneg i u nižim predelima, tako da će doći do stvaranja snežnog pokrivača u većini mesta. Sredinom naredne sedmice nekoliko suvih dana.
Dakle, zbog vlažnih kolovoza i ovog hladnog jutra moguće je poledica na putevima, zato svakako budite oprezni, to je naš savjet, verujem da je i savjet Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Upozoravamo vozače na promjenu vremena koja donosi još jednu promjenu stanja kolovoza i teže zimske uslove vožnje, a koju najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kiša u nižim predelima se može rediti na tlu, a susnežice i sneg na putevima u planinskim predelima doneće dodatno otežan saobraćaj s obzirom da će se sada ispod novog sloja snega nalaziti stare naslage ili zaleđene deonice puteva, zbog kojih je opasnost od proklizavanja vozila veća. Zato danas dodatno obratite pažnju na stanje kolovoza, brzinu kojom vozite i na odstojanje vozila. Vožnja u višim planinskim predelima, centralnim, zapadnim, istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije zahteva dobre zimske gume, a ukoliko naiđete na deonice koje su prekrivene snegom i ledom, namontirajte lance. Prema informacijama Zimske službe puteva Srbije, svi prilazi zimskim centrima su prohodni, dok se saobraćaj na njima odvija prema načinu vožnje u zimskim uslovima. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim državnim putevima. Zbog radova na petlji Kolari, nadvožnjaku iznad autoputa i dalje je zatvoreno uključenje na autoput iz Kolara ka Beogradu. Petlje Požarevaca nije u funkciji za vozače koji se kreću u pravcu Niša. Zatvoreno je isključenje za Požarevac iz pravca Beograda i uključenje ka Nišu iz pravca Požarevca. Zbog radova na obilaznici oko Beograda u tunelu Beli potok, koji se nalazi na deonici između Resnika i Belog potoka, na mestu gde se Avalski put ukršta sa autoputem, obustavljen je saobraćaj na ovom delu Avalskog puta i preusmeren na novoizgrađenu kružnu raskrsnicu. Podsećamo vozače da se izvode radovi na deonici Brežđe-Divčibare, zbog kojih je i dalje na snazi obustava saobraćaja, a koja će biti aktualna do kraja godine. Obilazni put vodi preko Valjeva i Kaone. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanjima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj.
Zbog vetra i prizemnog mraza, ekipe zimske službe dežuraju u prvom stepenu pripravnosti, 44 vozila obilaze gradske i prigradske saobraćajnice i posipaju so po potrebi, dakle na mostove, uspone i nadvožnjake. Od 7 sati do podneva snimaće se film na autoputu od petlje Beograd do petlje Bubanj Potok, kao i na delu od Kvantaša ka Rumi u oba smera. Putevi Srbije apeluju na vozače da obrate posebnu pažnju na signalizaciju. A spasioci Gorske službe spasavanja od danas će dežurati na Koponiku, gde se izvanično otvara sezona skijanja. Na Koponiku trenutno dežura 5 spasilaca, a nova smena dolazi svakih nedelju dana, dok će se u skladu sa brojem skijaša povećavati i broj spasilaca Gorske službe. Očekuje se da sredinom meseca zimska dežurstva Gorske službe spasavanja počnu i na Staroj planini, a krajem meseca i na Zlatiboru i Divčibarama.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Sneak it in. There's a silver moon. Came a little too soon. Oh, for me to bear. It shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It's just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Just creep on in, creep on in. And once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in,
sneaking in.
U 6 sati i 44 minuta proverit ćemo šta pišu portali i današnja štampa. Krećemo od našeg portala rts.rs. Tu možete da pročitate šta smo najviše googlali. Nove mere, pojam koji je prvi put po broju pregleda, prvi po broju pregleda u Srbiji. Data kompanija Google tradicionalno je objavila listu najpretraživanijih pojmova koji su bili u centru pažnje srpskih korisnika u ovoj godini. Na listi su i sportisti, koje smo najviše googlali ove godine, ali i najpretraživaniji televizijski program. Dakle, nove epidemijske mere, kao i prijava za dobijanje 30 evra, najviše su interesovale građane Srbije u 2021. godini, sudeći prema Googlovoj tek objavljenoj listi, dok se pojam krizni štab nalazi na trećem mestu. Čuveni pevači Marinko Rokvić i Đorđe Balašević, koji su ove godine preminuli, takođe su u top 5 pojmova koji su pretraživani na Googlu u Srbiji. Kada je reč o televizijskom sadržaju, Anglije u tu kategoriju uvrstio serijski i reality program koji je najviše zanimao naše građane. Zatim prvi na Googleovoj listi u kategoriji sportista i sportistkinja je svakako naš Novak Đoković, sledi olimpijska šampionka Milica Mandić, dok je na trećem mestu danski fudbaler Christian Eriksson. Od srpskih sportista u prvih 10 najpretraživanijih na Google u Srbiji ove godine su i odbojkašica Tijana Bošković, atletičarka Ivana Španović, zlatna karatistkinja Jovana Preković i fudbaler Aleksandar Mitrović. Konačno kod kuće. Kancelarka ili manekenka nemačke IKEA, to je još jedan tekst koji možete pročitati na našem portalu. Olaf Scholz, zvanično imenovan za nemačkog kancelara, na novoj funkciji zamenio je Angelu Merkel. Mnogi su se oprostili od već bivše kancelarke na svoj način, među prvima IKEA. Španska kompanija IKEA odala je počast bivšoj nemačkoj kancelarki štampanom reklamom koja se pojavila u dva nemačka dnevna lista. Reklama prikazuje ženu koja ne od Poljivo podsjeća na bivšu kancelarku koja udobno sedi u fotelji dok drži prekrštene ruke, što je Angelina prepoznatljiva poza. Konačno kod kuće, piše u oglasu koji aludira na Merkelovu u penziji, kako se vidi, odnosno kako su je videli autori ove fotografije. Oglas kompanije IKEA brzo je podeljen po društvenim mrežama, a korisnici u komentarima ističu da političarku mogu lako da zamisle kako izgovara reči iz oglasa. I dakle, ako vas se zanima kako to izgleda, zaista podsjeća na Angelu Merkel i sve je tako prepoznatljivo, ali verujem da je neka manekenka u pitanju. Dnevne novine, politika, obraćanje javnosti predsjednika Srbije na naslovnoj strani, nećemo zbog Rio Tinta uništavati živote ljudi. Zatim je tu razgovor sa dekanom medicinskog fakulteta, profesorom doktorom Lazarom Davidovićem, koji kaže medicinski fakultet će se ograđivati od kolega koji šire dezinformacije. Kongres SAD-a odustao od novih sankcija Severnom toku 2, Srbija na gastronomskoj mapi sveta i tako dalje. To su sve, dakle, teme sa naslovne strane, a da vidimo ovo obraćanje javnosti predsjednika Srbije. Zakon o izmenama i dopunama zakona o eksproprijaciji koji je usvojen 26. novembra vraćen je juče Narodnoj skupštini na ponovno odlučivanje, saopštio sinoć predsjednik Srbije, navodeći da nije potpisao taj zakon, vodeći se odredbom iz člana 19. zakona o predsjedniku Republike, da to može da uradi ako zakon ne uređuje neku oblast na odgovarajući način. Aleksandar Vučić je u direktnom obraćanju javnosti u 18 sati rekao da je u 17.30 potpisao odluku o vraćanju zakona Narodnoj skupštini, kritikujući vladu zbog preuranjene odluke da povuče zakon iz skupštinske procedure. Vlada je naime donela tu odluku i objavila je pre nego što je predsjednik Srbije potpisao svoju, čime je prekršila proceduru. Ovo obraćanje juče je trajalo skoro sat i po vremena, pa ukoliko niste stigli da pogledate to, imate prepričano u novostima u politici na petoj strani. Politika nam donosi i tekst kako u našoj zemlji može da se ostane bez penzije. Nije redak slučaj da se budući penzioneri posle podnošenja zahteva za penzionisanje neprijatno iznenade činjenicom da nemaju dovoljno staža da bi se penzionisali. Razlog za to može da bude što poslodavac nije uplaćivao doprinose sve vreme, pa neko ko je radio 17 ili 18 godina, a nedostaje mu 3 ili 4, mora da dokaže da je bio u radnom odnosu kako bi imao minimum 15 godina za penzionisanje. Događa se da firma više ne postoji, da je ugašena, izbrisana iz registra, da ga bivšeg vlasnika nema, pa je problem kako to dokazati. U fondu PIO navode da se dešava da se u bazi matične evidencije kod nekih osiguranika uoče nepravilnosti, pogrešno evidentirani podaci ili da neka dokumenta o osiguranju nedostaju. Zbog toga se u toku postupka ostvarivanja prava obavljaju temeljne provere podataka o osiguranju kod poslodavaca i na osnovu dokumentacije kojom raspolažu osiguranici. E sad zamislite vi tu situaciju da jedva čekate penziju, oni vam kaže fali nam još 3 godine. Pa da plače čovjek. Prelazimo na Blic. Blic također na naslovnoj strani, predsjednik vratio zakon u skupštinu, povučen zakon o eksproprijaciji, menja se i zakon o referendumu. Potom patriotska desnica na izbore ide u više kolona, je još jedan tekst, odnosno još jedan naslov sa naslovne strane Blica. Tu je i izjava Dejana Stankovića za Zvezdu: nisam vezan ugovorom, već emocijama, intervju sa Brankom Katić, brižna sam majka, ali i supruga, i virusolog o omikron soju. Šekler kaže, bit će primirje između ljudi i virusa. Glavni simptomi kod omikrona su zamor, znojenje, bol u grlu, nema kašlje, curenje nosa, nema upale pluća, temperatura kratko traje. A Blic nam donosi i tekst, ponovo goruća tema u javnom sektoru, rok još jednom pomeren, platni razredi opet odloženi, prosvetari ljuti. Rok za početak primjene platnih razreda u javnom sektoru odložen je do 2025. godine. Primjena novog sistema plata praktično je pomerena za 3 godine, a imajući u vidu da je ova reforma, koja se odnosi na 500.000 radnika, prvobitno planirana za januar naredne godine. Iako smo u prethodnoj godini bili opredeljeni da započnemo sa implementacijom reforme plata od 2022. godine, ponekad i najbolja namera ne može da se sprovede u delo usled okolnosti koje su često van našeg uticaja, rekla je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, dodajući da su sve aktivnosti usled složene epidemiološke situacije bile usmerene na pakete pomoći građanima i privredi. Platni razredi u Srbiji zvanično postoje od 2007. godine, kada je usvojen zakon o platnim razredima, i odnosno o platama državnih službenika i nameštenika. Njihov smisao je u tome da se plate povećavaju zaposlenima na bazi kvalitete njihovog rada, čak i u slučaju da se ne poveća osnovica na osnovu koje se obračunava plata. Još da vidimo što prenose novosti. Naravno, na naslovnoj strani Vučić odbio da potpiše zakon o eksproprijaciji. Izašao sam u susrete narodu, a ne ulici. Potom tu imamo i izveštaj sa posete Željke Cvijanović Sjedinjenim Američkim Državama. Tražili od Željke da sruši Dodika. Link sa Bajdenom ne znači ulazak u klub protiv Rusa. Srbija na samitu demokratiji, koji danas organizuje predsjednik SAD-a. Petar mrtvih na drumovima u Vojvodini. Sve su to naslovi današnjih večernjih novosti. A novosti nam donose tekst. Mazut povećao cenu grejanja u 3 opštine. Toplane u Zaječaru, Užicu i Novoj Varoši podigle su cene grejanja zbog poskupljenja mazuta. Ranije isto urađeno i u Nišu. Ministarka energetike Zorana Mihajlović poručila je da će nadležna ministarstva sa lokalnim samoupravama pronaći rešenje ukoliko se poskupljenje nastavi i postane neodrživo za građane. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije su sa sednice, koja je održana u utorak, poručili da će se razgovarati o tome da se cene stabilizuju i da ostanu na istom nivou. Dejan Stojanović, predsjednik upravnog odbora ovog udruženja, objašnjava da je poskupljenje opravdano, kao i da samo takvo lokalna samouprava može da odobri. On kaže da je cena mazuta porasla za više od 50%. U januaru je koštao 62,48 dinara po kilogramu, a u novembru 91,66 dinara. I imamo vremena za još jedan tekst. Srpski stručnjaci o mikročipovanju mozga, koje je najavio Elon Musk, budi i nadu i sumnje. To je tekst u novostima na 12. strani. Milijarder Elon Musk najavio je da će njegova kompanija iduće godine početi da ugrađuje mikročipove u mozak. Čovjek koji je obećao ljudima da će ih odvesti na Mars, tokom intervjua na samitu direktora velikih kompanija u organizaciji Wall Street Journala, rekao je da su testiranje pokazala da je Neuralink siguran, pouzdan i da se lako može ukloniti. Nadamo se da ćemo posle odobrenja Američke agencije za hranu i lekove već sljedeće godine početi da ugrađujemo čipove i ljudima, a to će biti oni sa teškim povredama kičmene moždine, paraplegičari i kvadriplegičari. Imamo šansu da omogućimo nekome ko ne može da hoda ili koristi ruke da ponovo hoda, ali neprirodno, izjavio je snivač Tesle i SpaceX-a. Da li je moguće na taj način čipovati ljude? Novosti su pitale profesora doktora Sinišu Pavlovića, hirurga Kliničkog centra Srbije. Nije veliki problem ugraditi čip u organizam, već sada postoje procesi koji se mogu i koji uključuju sve te novine. Ako je moguće ugraditi veštačku rožnjaču slepima koja direktno u mozak prenosi podatke, zašto ne bi bilo i ovo, kaže Pavlović za Novosti. Pitanje je šta je svrha tog poduhvata i on kao primjer navodi kada je pravljena atomska bomba, rečeno je da će to biti čista, beskonačna energija koja će omogućiti čovečanstvu veliki prosperitet, ali prva primjena te čiste energije bila je, nažalost, na Hirošimi. I sada tu ide polemika, sve to možete pročitati na 12. strani Novosti. Saznati koje su još dobre, a koje loše strane čipovanja. Ovim informacijama ćemo lagano završiti današnje prelistavanje dnevne štampe. Ima tu još po šta da se pročita, ali ja sam izvukla ono što je meni ovoga jutra bilo najzanimljivije. Nadam se da ćete i vi uspjeti da pronađete nešto u vašim omiljenim novinama ili na vašem omiljenom portalu. Tačno u 7 su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda od 7 nastavljamo ponovo druženje. Dobro jutro!
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, après tout, qu'est-ce que ça change. L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić vratio je u Skupštinu zakon o eksproprijaciji i predložio izmene zakona o referendumu. U jučerašnjem obraćanju javnosti on je između ostalog rekao da predlaže vladi da ne donosi novi zakon o eksproprijaciji, već da napravi najširu javnu raspravu, kojem bi se došlo do širokog javnog konsenzusa. Kaže da je potpisao zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, ali predlaže vladi da donese izmene zakona kojima će se prihvatiti zamerke. Izašli smo u susret građanima, a ne političarima, poručio je predsjednik Vučić.
Ovo je izlazak u susret građanima i ljudima u Srbiji koji su se uplašili, ne zato što smo se mi uplašili, već zato što su se oni uplašili da neko nešto radi protiv njihovih interesa. I moja želja da im kažem da nam ne pada na pamet da radimo bilo šta protiv njih. Ali ovo pokazuje koliko smo mi malo sluha imali za ljude ili malo želeli da ih čujemo. I zato bih voleo da ljudi u vlade Srbije, oni koji su umorni, ne moraju da budu ministri. Ali da ono malo još koliko im je ostalo do kraja mandata, da to vreme provedu slušajući ljude i reagujući na zahteve ljudi i ispunjavajući zahteve građana.
U Skupštinu Srbije stigao je dopis vlade o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji. Takođe, vlada je predložila izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Predsjednik parlamenta Ivica Dačić za sutra u 10 časova zakazao je sednicu na kojoj će se o tome raspravljati i odlučivati. Jedan od organizatora protesta, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, rekao je da su zahtevi građana bili opravdani. Najavio je da, ako se formalno pravno sve završi do sutra, novih blokada neće biti. Američko ministarstvo financija označilo je Zvonka Veselinovića kao najozloglašeniju korumpiranu ličnost na Kosovu i Metohiji. Uvelo je sankcije protiv 13 Srba sa Kosmeta, kao i protiv niza preduzeća povezanih sa tim osobama. Na listi je i Milan Radojičić, funkcioner Srpske liste. U Vašingtonu se nastavlja samit za demokratiju. U online formatu okuplja lidere više od 100 zemalja. Drugi dan skupa otvorit će generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u podne po centralnoevropskom vremenu. Dva sata kasnije, putem videolinka, učesnicima će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je saopštio State Department, lideri rade na agendi za obnovu demokratije u svetu i diskutuju o načinima suočavanja sa najvećim pretnjama po demokratiju. Iz dana u dan epidemijska situacija u našoj zemlji je sve bolja. Manje je prvih pregleda u COVID ambulantama, manje je pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove širom zemlje polako izlaze iz crvenih zona i vraćaju se u redovan režim rada. Omikron soj COVID-19 do sada je potvrđen u 57 zemalja, ali ne i u Srbiji. Srpska akademija nauka i umetnosti organizuje završni dvodnevni program u godini koju je posvetila pesniku i diplomati Jovanu Dučiću, a povodom 150. godišnjice njegovog rođenja. U podne, svečana akademija u čast Dučića počinje besedom akademika pesnika Ljubomira Simovića. Dučićeve stihove u Simovićevom izboru govorit će glumci Voja Brajović i Nebojša Kundačina. Svečano otvaranje naučnog skupa Jovan Dučić, pesnik i diplomata, je u 14 časova. Rukometašice Srbije igraće protiv Crne Gore u prvom kolu druge faze svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće odlučujuće utakmice za ostanak na evrosceni. Crno-beli na stadionu u Humskoj dočekuju Anortozis u poslednjem kolu grupne faze Lige konferencija. Trener Aleksandar Stanojević naglašava važnost susreta.
Uvijek istu priču pričamo, poslednja utakmica najvažnija, ali ovo je stvarno specifično, jer te direktno vodi ili ne odvodi proleće u Evropi. Mi u svakom slučaju igramo pred našim navijačima i ne kalkulišemo, igramo našu prepoznatljivu igru sa prepoznatljivim sastavom.
Duel Partizana Anortozis počinje u 18.45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Crveno-beli igraju u gostima protiv portugalske Brage u šestom kolu grupne faze Lige Evrope. Dejan Stanković veruje u dobar meč svojih igrača.
Respektujemo dosta Bragu, znamo njihove vrline i znamo njihove mane. Nećemo odustajati od naših cilja. Ja sam rekao da šta god da se desi, to sam rekao posle Rudogoreca, da smo mi pobednici. Ali ovakvu šansu ne treba ispuštati i svesni smo šta ona može da nam donese.
Meč Braga Zvezda možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Nikola Jokić je u drugoj utakmici zaredom zabeležio triple-double učinak. Postigao je 39 poena uz po 11 skokova i asistencija u pobedi Denvera nad New Orleansom 120-114. Danas će biti oblačno i vetrovito vreme sa kišom, nešto toplije, na visokim planinama sneg, temperatura od 5 do 10 stepeni. 7 i 6, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku vas očekuje naš jutarnji program, emisija Uhvati dan. Sa vama, podsjećamo vas, do 10, koleginica Nikolina Miljković. Do slušanja, prijatno.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je to u njemu?
U njemu?
Da, u točku. Zašto je tako važan?
Sad se i ja pitam. Doduše, meni se čini da su i noge precenjene.
Točak je pronađen još u praistoriji. Tačnije, mnogi istraživači veruju da je točak otkriven u 4. milenijumu pre nove ere u Mesopotamiji. Čovjek je relativno kasno otkrio točak, pogotovo ako to uporedimo sa činjenicom da je do tog vremena uspio da pripitomi životinje i naučio da lije metal i pravi kompleksne muzičke instrumente. Stručnjaci smatraju da skoro svi izumi potiču od ideja koje su proiznikli iz ljudskog posmatranja prirode. Tako je, na primjer, avion inspirisan pticom. Problem kod točka bio je u tome što ništa slično njemu ne postoji u prirodi, tako da je on produkt isključivo čovekove mašte.
Kako se od kamenog točka došlo do raznih koje danas imamo?
Prvi točkovi nisu služili da pomognu prijevoz ljudi i tereta, već su korišćeni za grnčarska kola. Oni su bili prvo pravljeni od kamena i gline, a potom su se ljudi dosjetili i napravili kočije. Tada više teški kameni točkovi nisu bili pogodni i čovjek je počeo da ih pravi uz pomoć drveta, a kasnije i ostalih materijala. Tako par hiljada godina kasnije mi imamo mnogo različitih vrsta točkova koji se prave za najrazličitije namene.
Vi ljudi baš nemate meru. Malo su vam noge, nego morate i točkove da imate.
Da si nekad stao na rolere, ne bi tako govorio. Nego, da li su svi stari narodi istovremeno otkrili točak?
Ne, točak se javljao u različitim kulturama u različito vrijeme. Neki stari narodi, kao što su Maje, Inke i Asteci, nikada nisu ni izumeli točak. Oni su živjeli hiljadama godina na prostoru današnje Srednje i Južne Amerike i za vrijeme svog postojanja razvili su razne nauke, kao što su, na primjer, matematika i astronomija, ali nikad nisu otkrili točak.
Eto, može i bez točkova.
Nisam to znala. Palo mi je na pamet da možda... Severni narodi u dalekoj prošlosti nisu koristili točkove. Mislim, zbog snega.
Severni narodi nisu imali potrebe za točkom u svrhe prijevoza, jer su sanke bile mnogo efikasnije po dubokom snegu.
E, to je prava stvar. Nikako truckanje i kotrljanje. Samo klizis.
projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Nevena Pantić, arheolog u nastajanju,
Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Sati 11 minuta, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1 i jutarnji program za ovaj četvrtak 9. decembar. U narednih sat vremena pričat ćemo malo o koroni, ali o jednoj novoj maski koju su razvili u Japanu. Govorimo i o tome da su pojedini gradovi odlučili da novac koji je opredeljen za organizovanje dočeka preusmere u neke druge svrhe. Te ćemo i vas u pitanju jutra pitati šta vi birate, novogodišnji doček na trgu nekom u vašem gradu ili da ta sredstva preusmerite, da vaš grad preusmeri nekome i kome i zašto. Tu su svakako i informacije iz sporta. Evo samo ću reći da je Nikola Jokić u drugoj utakmici za redom zabeležio novi triple-double učinak. Postigao je 39 poena za 37 minuta. Više o tome pričat ćemo svakako pred kraj ovoga sata, tamo negde pred 8 sati. I to bi bilo to. Očekuje vas i dosta muzike u ovom satu. Pa hajde da počnemo, na primjer, sa još jednom muzikom.
You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. 'Cause you give me
Oblaci se ponovo navlače nad Srbiju posle jučerašnjeg onako lepog, vedrog, ali svežeg dana. Danas i u ovom trenutku pretežno oblačno u gotovo celoj zemlji. Temperature su slične onim iz prošlog sata. Palić je nula, subjektivni osjećaj minus 4, Sombor 1, Novi Sad 2, Beograd 4, Kragujevac 5, Niš 2, Zaječar minus 3, Dimitrovgrad takođe minus 3, minus 4 na Crnom Vrhu i u Negotinu. Ali je zbog jakog vetra osjećaj da je mnogo hladnije, naprijed na Crnom Vrhu, dobro jeste da je planina, subjektivni osjećaj je da je minus 12. Na Koponiku je minus 1, subjektivni osjećaj da je 8 stepeni ispod nule. Evo naprijed u Dimitrovgradu je 3 stepene ispod nule, ali zbog vetra koji duva 4 metra u sekundi, osjećaj je da je minus 8. E da, u našoj zemlji iz dana u dan epidemiološka situacija je sve bolja, manje prvih pregleda u COVID ambulantama, manje pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove širom zemlje polako izlaze iz crvenih zona i vraćaju se u redovan režim rada. Ono što svakako može da nas ohrabri jeste da u Bajinoj Bašti, to je jedino mesto u Srbiji, više od 7 dana nema novozaraženih. Tim naučnika sa Univerziteta u Zapadnom Japanu razvio je maske koje, ako sadrže tragove koronavirusa, sijaju kada su izložene ultraljubičastom svetlu. Za izradu maski koriste se antitela ekstrahovana iz nojevih jaja. Naime, nojevi su sposobni da proizvode nekoliko različitih vrsti antitela ili proteina koji neutrališu strane entitete u telu. U februaru prošle godine tim je ubrizgao neaktivan i bezopasan oblik koronavirusa u ženke noja, uspešno izvlačeći veliku količinu antitela iz jaja koja su položila. Tim je zatim razvio poseban filter koji se nalazi unutar maske za lice, a koji može da se vadi i poprska fluorescentnom bojom koja sadrži antitela na koronaviruse iz nojevih jaja. Ukoliko je virus prisutan, filter će svetlati kada se nalazi pod ultraljubičastim svetlom. To je još jedan od novih izuma kada je reč o borbi protiv koronavirusa. Do sada ih je bilo ko zna koliko, a verujem da će ih biti još dosta pošto se kraj ove pandemije ne nazire. Jedina dobra stvar je što Omikron donosi znatno lakšu kliničku sliku prema dosadašnjim informacijama. Jedini simptom je jak umor, ali posle 2,5 godine života posle godinu i po skoro dve godine života pod stresom vrlo teško ćemo razlučiti ko je umoran od Omikrona, a ko od svakodnevnog života.
But I really can't take the pain.
bliži nam se nova godina i čini mi se da ni ove nema te novogodišnje euforije. Ali to nije razlog da promislimo dobro na što bi novac odvojen za novogodišnje proslave trebalo utrošiti. Iako lekari ne savjetuju velike proslave ni na trgovima, Beograd je, na primjer, već je zakazao doček. Ipak neki gradovi su odlučili da taj novac preusmere u druge svrhe. Gde i koji gradovi, čućete u priči Mijene Okiljević.
Neće biti organizovanog dočeka nove godine u Vranju. Novac će i ove godine preusmeriti na račun za lečenje dece, mladih i starijih sa težim bolestima. Član gradskog veća Aleksandar Stajić podsjeća da je ta odluka doneta 2016. godine.
Zahvaljujući ovom namenskom računu grada Vranja, mi smo uspeli da spasimo, slobodno mogu reći, živote naših Vranjanaca. Da ne pričamo o tome da smo pomogli svake godine negde oko 40-50 porodica, zahvaljujući upravo ovom namenskom računu, uspe da ode na lečenje nažalost, kažem, nikad nisu uvek svuda najpozitivniji rezultati, ali mahom taj novac pomogu.
Po 50 zahteva u proseku stiže godišnje za terapije, bolničko lečenje. Ima i skromnih zahteva, kaže član gradskog veća Aleksandar Stajić.
Da plate put, na primjer, do Beograda za svoje dete, jer eto, imamo i takve situacije da neki ljudi dobiju uput i da se sa lečenje vrši od državnog troška, ali da nemaju mogućnost da u tom trenutku kupe dete, to što je najophodnije za to putovanje.
Grad Vranje odvaja 5 miliona dinara ove godine i humani ljudi mogu da daju doprinos. Prva kutija solidarnosti je na vakcinalnom punktu. Dileme za Vranjance nema. Dve su opcije, humanost i doček, jedan izbor.
Bolje da se da nekome, puno deca ima bolesna, puno ima nezbrinuta.
Pomoći ljudima je mnogo važnije.
Najbolje bi bilo u humanitarne svrhe za decu da se da.
I Novi Pazar se ponosi humanitarnim radom. U gradu mladih je 40 organizacija tog opredeljenja. Prethodnih 6 godina nije bilo organizovanog dočeka nove godine, kaže gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac.
Nama je drago što su našim primjerom krenuto, da su to prepoznali i ostale lokalne samouprave i da su i oni krenuli ovim primjerom da... Izuzetno mi je, kažem, drago, tako da će se za ove novogodišnje praznike obradovati upravo deca bez roditeljskog staranja.
Užice se od prošle godine priključilo sve većem spisku gradova koji novac umjesto dočeka preusmeravaju na namenske račune za lečenje dece. Zahteve roditelji predaju Centru za socijalni rad. Komisija na osnovu medicinske dokumentacije odlučuje, objašnjava proceduru gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević.
Znači, mi smo prošle godine, znači, rebalansom budžeta za ovu godinu opredelili, jel tako, od pozicije kićenja grada, tu poziciju smo preusmerili za lečenje bolesne dece na teritoriji grada Užica, a u nacrtu budžeta za 2022. godinu imamo posebnu poziciju za lečenje bolesne dece.
Sa računa za lečenje bolesne dece u Užicu tokom godine isplaćeno je 1.200.000, odvojeno je 3 miliona dinara.
We'll be right back.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate. Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Akcija! Kuć, 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 kuć.
Dečko, vidi jednu žutu kuće. Mislim da ćeš ubijest.
Od autora kultnih filmova, Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmijati i naterati da se zamislite. Bojan Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića
priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek,
čovek.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 grama 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji. U Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Savremena adaptacija brodvejskog mjuzikla iz 1957. godine o žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna. Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 11. decembra vodimo vas na koncert Pobednici Guče, na kojem su se predstavili naši najbolji trubački orkestri. Emisiju priredio muzički urednik Dragan Bilić.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o tome zašto voli knjigu priča Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pitanje jutra.
7:34, otvaramo linije za vas, naše slušaoce, brojevi telefona, isti kao i juče i prethodnih dana i koji će biti narednih dana, 011-655-33-70, 655-33-71, 655-33-72 i 655-33-73. Ovoga jutra pričamo sa vama o tome šta vi birate, novogodišnji doček ili da se ta sredstva nekome preusmere i kome. Čuli ste malo pre, ako ste pratili pažljivo, da su Vranje, Užice i Novi Pazar odlučili da nema dočeka, već je taj novac preusmeriti. Neko je sa nama, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Ja se javljam iz Mirjeva. I da vam kažem, sva ta dešavanja, te proslave na trgovima, to je došlo sa tog zapada. I to je ono za one male ljude dole koji nemaju ništa drugo nego da to rade, da se skupe tamo i da se smrzavaju. A taj novac bi ja preusmerila da na očuvanje ove lepe, prelepe Srbije, znači da očuvamo vazduh, vodu, zemlju, ali cijele Srbije. I da da taj novac usmerimo tamo na čuvanje naše Srbije. Da nigde ni jedan rudnik ne bude otvoren i da nam se truje, da nam se truje naša budućnost.
Nadam se da će vas ovi iz grada čuti, pošto smo već zakazali.
Da se čujemo našu zemlju, zato što su naši ljudi u prošlosti dali mnogo, mnogo života da bi je sačuvali.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Dakle, nadam se da će imati sluha u Beogradu da otkažu koncert, jel? Ne znam da li to može da se desi. Vidjet ćemo što kaže krizni štab. Još neko je sa nama na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Mila iz Beograda.
Mila, izvolite.
Ovako, ja, pošto naši ljudi idu na ulice, vole da šetaju, da brinu o ekologiji, ja bih predložila mesnim zajednicama, opštine koje su najviše ugrožene, prljave i to, neka oni lepo idu da pokupe to đubre, sve to lepo, a kad to završe, neka stanu u red, pa da dobiju po 200-300 dinara, koliko se već to rasporedi. To bi bilo najbolje. Pa to vole ljudi. Šetaju, sama lepo, da im se da trak, rukavice i fino, čist Beograd, oni brinu za ekologiju i taman kako treba.
Hvala vam najlepše. Pozdrav Mila, još neko je sa nama, dobro jutro, izvolite.
Ćao, dobro, da li se čujemo?
Da, čujemo se, u programu ste, izvolite.
Ja mislim da vaše pitanje je odlično, tim pre što u ovoj zemlji ima 6,5 miliona ljudi po Zavodu za statistiku, a birački spisak ima 6.300.000 ljudi, tako da je samo 200.000 ljudi maloletno i to je najlogičnije o čemu mi možemo da pričamo, recimo.
Da se preusmeri taj novac njima, ako sam ja dobro razumela.
Da, upravo to. Pošto imamo 6.300.000 u biračkom spisku, a 6.500.000
punoletnih. Da, shvatila sam.
Upravo to.
Važi, hvala vam najlepše. Još neko je sa nama? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Srđane, krećete vas hvala.
Srđane, kako ste vi ovog jutra?
Evo nam put za Čačak, ne mogu da se žalim.
Pa dobro, ja se nadam da vi bezbedno vozite, kažu, klizavica i svašta.
Sve je okej. Okay.
Dobro, Srđane, šta vi mislite? Doček nove godine organizovan na nekom trgu ili da ta sredstva preusmerimo negde? Videli ste da su Vranje, Novi Pazar, Užice uglavnom odlučili da to bude humanitarne svrhe, deci i tome slično. Gde biste vi? Šta biste vi u stvari?
Da, Pa da vam kažem nešto, mi smo skloni generalno kao nacija i narod pomodarstvu, jel? Kada je krenula hrono ishrana, svi smo kupali te neke hrono pogačice, 99% nas ne zna što to znači, ali što je u redu da se jede. E sad isto tako krenulo i s ekologijama, otkazivanjem ovoga ili onoga. Postoje u svijetu velike gradovi koji su metropoli, koji moraju da imaju neke proslave, neka dešavanja prosto da bi ljudi dolazili u njih, jeli?
Dobro.
Ali to ne znači da od tih para koje će doneti stranci u našu, recimo konkretno ako pričamo o Beogradu, ne mogu da se preusmere za lečenje dece, zašto sam ja apsolutno, a mnogo je lakše malim sredinama, lokalnim samouprava tipa Vranje, Novi Pazar i tako dalje, da se odreknu same proslave, obzirom da broj ljudi koji dolazi u taj grad sa strane, odnosno od preko, je jako mali. Tako da moramo imati u vidu i taj efekat da je Beograd Beograd ili Zagreb Zagreb, Sarajevo Sarajevo, i prosto da u tim gradovima mora biti neki dešavanje, o čemu će se pretvoriti u zatvorenu lokalnu samoupravu koju niko neće dolaziti, bit će dosadno.
Da, hvala vam najljepše. Vrlo, vrlo logično i racionalno objašnjenje zašto u Beogradu treba da ima nekih dešavanja. Još neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Vladimir je ovde.
Vladimire, kako ste
vi? Delimično sam čuo, dobar dan. Delimično sam čuo gospodina koji je pričao pre mene, ja bih se složio s njim. I lako je biti human na tuđ račun. Neka svaki čovjek uradi ono što on može sam i sve. A s time lišiti nekoga provoda na koji ni ja ne idem, koji se organizuje u Beogradu, zašto bi to radili? Nema smisla nikakvog, da ja kažem ja tu ne idem, ali vi to dajte, ne znam, za ekologiju, za decu, za sve, sve ima svoje.
Da,
ljudi kojima to da,
ali ovo, koliko sam ja shvatila, nisu građani odlučivali, nego je prosto lokalna samouprava odlučila da pomogne svojim sugrađanima.
Oni na isti taj način odlučuju. Znači odlučuju sa nečim što nije njihovo.
Jel se vi slažete sa ovim da Beograd, ok, treba da ima taj koncert, neko dešavanje za novu godinu, a manje sredine da odluče šta će same?
Pa ne, neka i manje sredine imaju, što nisu tamo manje ljudi.
Da, upravo ste potpuno.
Tako da to je apsolutno, po meni nije u redu.
Jel imate vi ideju gde ćete za ovaj doček?
A kod kuće kao i uvek. I ne izlazim ni na jedan od tih koncerata u Beogradu, ali to treba da postoji.
Da postoji, da, svakako.
Ima ljudi koji znači što bi svi sedeli skrušeni, ne znam šta, i čekali.
Čuvali decu, na primjer.
Naravno.
Šalim se.
Pa naravno.
Hvala.
Stvarno, najlakše tako. Ja ću da budem human i sad će govoriti možda i protiv mene i sve. Ja ću da budem human, to nisu moje pare, ali to treba dati ovom i onom. Pa daj nešto svoje, pa pomozi ljudi.
Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite. Izvolite u programu. Izvolite u programu ste.
Ovo Kraljeva, evo. Radi, vozite.
Vozite, pa ja ne znam šta je sa vama vozačima. Javljate se, hvala vam, ali ja se nadam da se vi pazite dok vozite. Dobro, eto, neću brinuti ni za vas ovoga jutra. Dakle, šta je vaš stav?
Pa moj stav je ovako da ne treba ništa što to što se tiče lokalne samouprave i Beograd, znači sve što su organizovali, ako može nek se organizuje. Da nam kažem nešto. A što se tiče tih proslava, evo ja imam 48 godina. A dok sam bio mlad, uglavnom mlađi ljudi i izlaze na te trgove i te proslave. Danas vidite i ova korona, znači stalno neki problemi, izvezali se krize. Ja kad sam bio momak, znači, sankcije su nam bile u zemlji 10 godina. Prođe to vreme, rekla, ajde, super, obradao sam se, ono izbira. Znači, prođe mi mladost u ništa. Neće sad primjer da meni nešto znači taj jedan dan, ali znači koliko je bilo. A ta sredstva inače mogu da se preusmere uvek da nađu lokalne samouprave ili gradovi. Pa evo, primjer, jedan koliko ima građana u Srbiji. Pa danas možda ručavamo i te maloletne, što su svi imaju mobilne telefone. Nek po dinar jedan samo odvoje se za pomoć kod deci ili bilo kome, znači to su ogromne pare. Po dinar jedan, znači trepo se svaki mjesec. To niko ne se da osvete.
Da. Hvala. I ovo je bio jedan vrlo zanimljiv predlog. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle nam se javljate? Sa sigurnog, ja se nadam, da niste u kolima.
Izvolite.
Dobro. Kažite, šta vi birate, doček nove godine ili da se ta sredstva nekome preusmere?
Pa vidite, to preusmeravanje sredstava bombasto zvuči,
Pogotovo kada to kaže gradonačelnik Pivaj, onaj koji veze nema s tim parama, to su tuđe pare.
Da, kod vas u Novom Pazaru, eto, isto 40 organizacija će dobiti neki novac koji je predviđen za doček nove godine. Je li vama to smeta?
Lepo to zvuči, ne možda mi smeta, naravno, u tom smislu. Ali vidite, pre neki dan je bio, ne znam kako zove gospodin direktor, ovaj predsjednik fiskalnog savjeta. I naravno tamo stavke za kojih ne može da se uzije u trak. U stvari, oni uđu u trak naokolo nekuda iz budžeta gdje su otišle te pare, nisu male pare. To je bio na savezni, odnosno republički budžet.
Dobro.
Isto tako, svaka lokalna samouprava u svom budžetu ima stavke u kojima ne može ući u trak, a koje su mogu se preusmere u ove neke stvari tamo za pomoć djeci ovome nome. A da ta jedan dan u godini može nešto se organizuje lepo za mlade, mislim, mladi su u Beogradu, na Novom Pazaru i u Vranju svugde.
A zašto samo za mlade? Pa valjda i stari treba da...
Pa dobro, najčešće mladi izlaze na te trgove, da kažemo, a za stari, za sve mislim, eto, to.
Da.
Hvala. I jednu primjedbu imam za vas tamo.
Kažete.
Znači, ja sam sigurno da vi znate kada je jednodnevnica i kada je najkraći dan i najduža noć obrnuto. I sigurno sam da znate da produženje dana ne počne od Svetog Nikole.
Ne, ja sam rekla otprilike.
Ne može otprilike, molim vas.
Ne, rekla sam obrnuto. Da. Moja baka je, evo da vam odgovorim, moja baka je uvijek govorila od Svetog Nikole do Svetog Save dan je duži sat vremena. E sad, pošto to nije baš od Svetog Nikole, nego od ravnodnevnice, malo sam se tu spetljala pa je ispalo tako nespretno. Ali izvinjavam se, razumeli ste me. Hvala na ovaj ukazanom poverenju. Je li imamo, Bane, još nekoga? Još neko je sa nama? Dobro jutro. Aleksandra, izvolite, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Znate šta, ja se slažem naravno da se to proslavi, ko hoće neki ide. Ja se plašim korone, nikad u životu nisam popila lek i sad se plašim da se nešto ne desi. Ali slušao sam vašem programu, tamo diskoteke u Beču, da je Mozart Kugla i Maca Lukas, pa bilo bi dobro da bude kao u Rimu, hleba i igara. Da makar se dobije, mi ne moramo Mozart Kuglu, mi možemo neki naš slatkiš, da svaki građanin dobije plus nešto, odnosno svaki posetilac, mislim da bi to bilo dobro. A ne bi baš da čista ona gospođa što je ljutana. Ja ne idem ni nekako pokriti, se plašim korone. Ona gospođa što se javila, naša građanka, su ekološki pokret nešto ima protiv njih, pa kaže da idu da čiste. Pa što bi čistili, nek idu za novu godinu, nek se vesele. Ili može neka kugla, Mozart ili slično.
Pa ne znam, Mozart kuglu ne mogu da vam obećam. Ne mogu da vam obećam ni kuglovku.
Ja sam za to, hleba i igara. Nemojte samo igre, nije dobro. Rim je opstao jer je davao i hleba uz igre.
Hvala, Aleksandra.
Ja vas puno volim, građani, i vas sve. Prijatno.
Prijatno i čuvajte se ako ste uspjeli da se sačuvate do sada od ove korone. Nadam se da će naša Aleksandra ostati ovako vedrog duha i do kraja pandemije. Još neko je sa nama. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, sve najbolje.
Hvala,
dobro
također.
Dobro zdravlje svima u novoj godini i naravno i do početka nove godine. Pa evo, ja se javljam iz Šapca. Nisam sigurna da li će se nešto organizovati ili ne, ali u principu smatram da bez obzira i na koronu, preporučujem naravno ljudima koji bi izašli malo da se pričuvaju, da stave maske i tako dalje, ali verujte, toliko su nam ovi dani i tmurni i puni briga i nevolja i svega, pa nije loše da se malo osjeti neka praznična atmosfera. Ne moraju to biti basnoslovno skupi pevači, pa svaki grad ima svoje mlade bendove i može se to organizovati vrlo lepo i sa malo manje para, ali da ljudi ipak osete nešto. Nemojte misliti, ja sam u 72. godini života, ali smatram da je lepo da se osjeti ta praznična atmosfera. Inače, lično se bavim humanitarnim radom. Sarađujem sa našim Humanim srcem Šapca. Stalno imam neke donacije i za njih i za naše pozorište i tako dalje. Znači, nisam neko ko je, ne daj Bože, neosjetljiv na probleme dece i ljudi koji su u nevolji, pa hajte da to organizujemo malo drugačije, a da ipak ljudi osete makar po neki trenutak radosti.
I da malo onako odahnemo, kažemo pa dobro
jest,
jedan dan.
Mnogo smo napeti, mnogo da. Smo napeti i ubijeni i samo računamo svaki dinar i sve dajte da jednom ne mislim na neke silne troškove, nisam od tih. Ali ipak...
Slažem se sa vama. Hvala. Recite mi samo, jel u Šapcu se osjeti ta novogodišnja, prednovogodišnja atmosfera?
Pa svake godine, znate, nekad pre, nekad kasnije, ali ipak na sve uhvati neka radost i nešto. Eto, ja sam bar od tih koji vole da se mala neka promjena osjeti u tom našem životu. Ne samo da trčimo od tržnog centra do tržnog centra i da jurimo akcije i to sve dosadilo je sve.
Jeste, pa potpuno ste u pravu. Da, hvala vam najlepše. Hvala svima koji su se javili. Pozdrav za Šabac i za našu slušateljku. Hvala svima koji su se javili i iznali svoje predloge i svoje ideje. Drago mi da imamo prilično racionalna shvatanja i podeljena i da smo jutro lepo komunicirali. I eto, sad ćemo slušati muziku. A onda je vrijeme za sportske vesti, pa su 8 najnovije vesti, pa ćemo onda od 8 da se družimo ponovo. Dobro jutro. Vreme je za sport. Nikola Jokić u drugoj utakmici za redom zabeležio je novi triple-double učinak. Postigao je 39 poena za 37 minuta na parketu. Uz to još i po 11 skokova i asistencije u pobedi Denvera na New Orleansom 120-114. Ostale sportske vesti pripremio je kolega Dejan Bulajić.
Naše najbolje rukometašice igraju večeras prvu utakmicu druge faze svetskog šampionata protiv Crne Gore. Utakmica počinje u 18 časova uz podsjećanje danas posle ovog meča očekuju i dueli sa Francuskom i Slovenijom. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju večeras posljednje utakmice u grupnoj fazi Lige Evrope, odnosno Lige konferencija. Crveno-bele očekuje teško gostovanje u Portugaliji i utakmica protiv Brage. Uoči ovog meča Zvezda je prva na tabeli sa bodom prednosti u odnosu na Bragu i dva u odnosu na Midtjylland. Mnogi su kombinaciju igri, ali sve dileme bi crveno-beli otklonili pobedom. To bi ih direktno uputilo u osminu finala Lige Evrope. Utakmica počinje u 21 čas. Partizan u meču Lige konferencija dočekuje kiparski Anortozis. Svi priželjkuju pobedu, mada je crno-belima dovoljna i podela bodova, da bi izborili nastavak takmičenja na proleće. Meč počinje u 18.45. Sinoć je odigrano 7 posljednjih utakmica grupne faze Lige šampiona, s tim da je meč između Atalante i Villareala odložen zbog lošeg vremena. Plasman u sljedeću fazu Lige šampiona obezbedili su Juventus, Zenit, Bayern, Benfica, Manchester United, Lille i Salzburg. Košarkaši Partizana odigrali su odličnu utakmicu u 6. kolu Evrokupa. Na gostovanju u Francuskoj savladali su Metropolitans 89-82. To je peta pobjeda crno-belih na evrosceni koji dele prvo mesto u grupi sa Lokomotivom Kuban.
Ovim sportskim informacijama dodajemo i da će se Kanada priključiti saveznicima u diplomatskom bojkotu zimskih olimpijskih igara u Kini u februaru sljedeće godine, kako bi poslala Kini poruku o ljudskim pravima, izjavio je premijer Justin Trudeau. Pre Kanade za diplomatski bojkot su se u sredu odlučile Australija i Velika Britanija, prvi su to učinile Sjedinjene Američke Države. Mnogi partneri iz celog sveta su izuzetno zabrinuti zbog konstantnog kršenja ljudskih prava u Kini. Zato objavljujemo da nećemo poslati diplomate u Peking, rekao je Trudeau. Portparol kineske ambasade u Kanadi optužio je Trudeau da je izneo lažne tvrdnje. Na osnovu ideološke pristrasnosti, kao i laži i glasina, Kanada i deo zapadnih zemalja su flagrantno izveli političke manevre sa pokušajem da poremete napredak zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Njihova nespretna predstava teško da može da naiđe na bilo kakvu podršku i osuđena je na propast, naveo je portparol kineske ambasade u Kanadi. Za 5 minuta najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda posle toga nastavljamo druženje od 8 sati. Dobro jutro.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Narodnu skupštinu stigao je dopis vlade Srbije o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji, koji je predsednik Aleksandar Vučić vratio skupštini na ponovno odlučivanje. Istovremeno, vlada je uputila i predlog izmena zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Parlament će o tome raspravljati i odlučiti sutra, na sednici zakazanoj za 10 časova. O odluci i motivima da zakon o eksproprijaciji vrati u parlament, a da predloži izmene zakona o referendumu, predsednik Aleksandar Vučić govorio je u direktnom obraćanju javnosti. Između ostalog, rekao je da se izašlo u susret građanima, a ne političarima.
Ovo je izlazak u susret građanima i ljudima u Srbiji koji su se uplašili, ne zato što smo se mi uplašili, zato što su se oni uplašili da neko nešto radi protiv njihovih interesa. I moja želja da im kažem da nam ne pada na pamet da radimo bilo šta protiv njih. Ali ovo pokazuje koliko smo mi malo sluha imali za ljude ili malo želeli da ih čujemo. I zato bih voleo da ljudi u vlade Srbije, oni koji su umorni, ne moraju da budu ministri. Ali da ono malo još koliko im je ostalo do kraja mandata, da to vreme provedu slušajući ljude i reagujući na zahteve ljudi i ispunjavajući zahteve građana.
Jedan od organizatora protesta, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, rekao je da su zahtevi građana bili opravdani. Najavio je da, ako se formalno pravno sve završi do sutra, novih blokada neće biti. Američko ministarstvo financija označilo je Zvonka Veselinovića kao najuzloglašeniju korumpiranu ličnost na Kosovu i Metohiji. Uvelo je sankcije protiv 13 Srba sa Kosmeta, kao i protiv niza preduzeća povezanih sa tim osobama. Na listi je i Milan Radojičić, funkcioner Srpske liste. U Vašingtonu se nastavlja Summit za demokratiju. U online formatu okuplja lidere više od 100 zemalja. Drugi dan skupa otvorit će generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u podne po centralnoevropskom vremenu. Dva sata kasnije, putem video linka, učesnicima će se obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Kako je saopštio State Department, lideri rade na agendi za obnovu demokratije u svetu i diskutuju o načinima suočavanja sa najvećim pretnjama po demokratiju. Iz dana u dan, epidemijska situacija u našoj zemlji sve je bolja. Manje je prvih pregleda u COVID ambulantama, manje pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove širom zemlje polako izlaze iz crvene zone i vraćaju se u redovan režim rada. U bolnicama je 3300 pacijenata, 194 na respiratoru. Prethodnog dana od COVID-a obolelo je oko 1700 ljudi, a 41 osoba je preminula. U Domu omladine počinje 13. po redu međunarodni festival queer filma Merlinka. Svečano će ga otvoriti američki reditelj Todd Stevens ostvarenjem Labudova pesma. Tokom 4 dana manifestacije na repertuaru je 80 igranih, dokumentarnih i kratkih filmova. Opširnije o ovom događaju čućete u našem jutarnjem programu. Sport. Rukometašice Srbije igraće protiv Crne Gore u prvom kolu druge faze svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće odlučujuće utakmice za ostanak na evrosceni. Crno-beli na stadionu Humskoj dočekuju Anortozis u poslednjem kolu grupne faze Lige konferencija. Trener Aleksandar Stanojević naglašava važnost ovog susreta.
Uvijek istu priču, pričamo posljednja utakmica najvažnija, ali ovo je stvarno specifično jer te direktno vodi ili ne odvodi proleće u Evropi. Mi u svakom slučaju igramo pred našim navijačima i ne kalkulišemo, igramo našu prepoznatljivu igru sa prepoznatljivim sastavom.
Duel Partizan Anortozis počinje u 18.45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Crveno-beli igraju u gostima protiv portugalske Brage u 6. kolu grupne faze Lige Evrope. Dejan Stanković veruje u dobar meč svojih igrača.
Respektujemo dosta Bragu, znamo njihove vrline i znamo njihove mane. Nećemo odustajati od naših cilja. Ja sam rekao da šta god da se desi, to sam rekao posle Rudogoreca, da smo mi pobednici. Ali ovakvu šansu ne treba ispuštati i svesni smo šta ona može da nam donese.
Meč Braga Zvezda možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Nikola Jokić je u drugoj utakmici za redom zabeležio triple-double učinak. Postigao je 39 poena, uz po 11 skokovi asistencija, u pobedi Denvera nad New Orleansom 120-114. Na Kopaoniku danas zvanično počinje zimska turistička sezona. Od danas će na toj planini dežurati i pripadnici Gorske službe spašavanja i ovo će biti jedna od tema u našoj emisiji Uhvati dan. U Srbiji danas oblačno, vetrovito sa kišom, na visokim planinama sneg, temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Opet nam je stigla sezona kupovina i rasprodaja. Shopping centara je sve više, kulturnih sve manje, a na svakom ćošku otvara se neki novi supermarket. Čovjek ne može ime da im izgovori, a da ne polomi jezik. A neki su, boga mi, noge polomili trčeći za novim niskim cenama. Baš mi reče komšija Neša, koliki su redovi bili kad se otvarao taj čuveni Lidl. Prodana je sva roba za tren oka. Čekaj, malo Nešo, zar se ne kaže da je roba prodata? Sad kad me već pitaš, kaže on, i nisam baš najsigurniji, poznat je jedan i drugi oblik. Rekoh mu da ću pogledati u nekom normativnom priručniku i da ću mu javiti. Ali, ako vidim da piše bolje ovako nego onako, ili ovo se više preporučuje, ozbiljno ću da se naljutim. Takva rešenja mi nikad nisu jasna.
Može da se kaže i da je roba prodata i da je prodana. U normativnoj gramatici Pipera i Kleina navodi se da kod glagola dati i njegovih prefiksalnih izvedenica, kao što su izdati, predati, prodati, dodati, trpni pridev može da se završava i na n i na t. Isto piše i u gramatici srpskog jezika Stanojčića i Popovića. Trpni pridev ovih glagola koji pripadaju petoj vrsti može se graditi i na jedan i na drugi način.
Srpski na srpskom.
Znači da je pravilno i jedno i drugo. Ali kako onda da se nikad ne kaže prodata umjesto prodana duša? Duša je prodana, ali je zato kuća prodata. Evo i obrnutog slučaja. Obećanje je uvijek dato. Zašto se nikad ne čuje dano obećanje? Pre bih rekao i da je izdata neka garsonjera, nego da je izdana. Mada, sad se setih i onoga primjera kad je nešto Bogom dano. Tu se čuje oblik dan, a ne dat.
U normativnoj gramatici se također napominje da se oblik trpnog prideva prodan ređe upotrebljava. Što se ređe upotrebljava, neki oblik, to nam više izlazi iz jezičkog osjećanja i čini nam se čudnim. Prodana duša i dato obećanje su ustaljeni izrazi, a prvi primjer je i kolokvijalizam, ustaljeni izraz karakterističan za neformalni svakodnevni govor. Forma ustaljenih izraza je okamenjena i ne menja se, pa tako oblik upotrebljenog glagola ne može varirati. Česta je greška i treba obratiti pažnju još i na to da se pridevska složenica Bogom dan, kako navodi matični pravopis, piše sastavljeno.
Srpski na srpskom.
Baš su problematični ovi trpni pridevi. Eto, skoro sam odnao jedan posrebljeni sat na popravku, dugo je bio korišćen i sad mi se pokvario. Pa, kako bih sad za njega rekao, da li je odnesen ili odnešen, a možda i odnet na popravku?
Trpni pridev od glagola odneti može glasiti i odnesen i odnet. Nepravilno je reći odnešen. Isto važi i za doneti, uneti, izneti, zaneti, poneti i slične. A sat može biti korišćen, ali i korišten. Oba oblika su ispravna, s tim da je prvi češći. Važna je napomena i da sat može biti jedino posrebren, nikako posrebljen.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević, autor teksta Jelena Vujković i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:10, dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program, hvatamo dan do 10 sati. Pretežno oblačno je u celoj zemlji, sumaglice i magle ima u Vranju, na Koponiku i u Požegi. Temperature polagano izlaze iz minusa, tako da je minus 4 sada na Crnom Vrhu, minus 3 je u Negotinu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju i Koponik minus 1. Ostalo mesta su u plusu, Novi Sad 3, Beograd 5, Kragujevac 5, Niš 3, Kraljevo 4, dole smo rekli i Ćuprija na primjer 4, Kruševac 5, a najtoplija je Smederevska Palanka, tamo je 6 stepeni. U narednih sat vremena govorit ćemo o značaju HPV vakcine. Verujem da ste čuli da je država odlučila da od sledeće godine finansira vakcinu protiv HPV-a za svu decu u Srbiji starosti od 9 godina. O tome ćemo razgovarati oko 8:15. Potom ćemo govoriti o vožnji pod dejstvom narkotika. Takvi vozači su u poslednje vreme bili vrlo često uzročnici saobraćajnih nesreća, nažalost i sa smrtnim ishodom. A danas je i dan borbe protiv korupcije, pa ćemo govoriti i o korupciji. Saznaćemo od sagovornice naše Ružice Zorkić-Radičević koje su to oblasti koje građani percipiraju da su najkorumpiranije. Naravno, ukoliko se pojave i neke nove bitne vesti, mi ćemo vam ih saopštiti. Dobro jutro. Od naredne godine, najverovatnije od marta, sva deca u Srbiji starosti od 9 do 19 godina moći će besplatno da prime vakcinu protiv humanog papiloma virusa. Ovu vakcinu finansiraće država i ona je za sada preporučena. Kod nas su je do sada besplatno mogli da dobiju devojčice samo u Novom Sadu. O značaju HPV vakcine ovoga jutra razgovaram sa doktorkom Mirjanom Štrbac iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Doktorka, dobro jutro, kako ste vi dočekali ali ovu informaciju?
Eto, dobro jutro vama i vašim slušalcima. Zaista me obradovala ova vest, kao i sve moje kolege u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, pogotovo ove koji se duži niz godina zalažu za primjenu ove vakcine, dakle, protiv humanog papiloma virusa, jer je to zaista jedina specifična i konkretna mera prevencije što se tiče HPV-a.
Država planira vakcinaciju devojčica od 9 do 19 godina. Koje je najbolje vreme da se primi HPV vakcina?
Dakle, najbolje je primiti vakcinu u ranom tinejdžerskom uzrastu. Negde se preporučuje najbolje od 9 do 14 godina. Dakle, to je ono i što se tiče imunološkog odgovora na vakcinu i što se tiče toga da oni, mislim, velika verovatnoća da do tada nisu imali seksualne odnose i onda je najbolje i najefikasnije primeniti vakcinu kako bi bili zaštićeni od onih tipova virusa koji se nalaze, za koje je vakcina kreirana.
Vakcina se prima u dve ili tri doze, od čega to zavisi?
To zavisi od uzrasta, upravo to kažem. Do 14 godina je dovoljno da dete primi dve doze, devojčice ili dečak, dve doze i bit će imunološki skroz, da kažem, odgovorit će kako treba, stvorit će dovoljan nivo antitela i bit će zaštićeno od ovih tipova virusa koji se nalaze u vakcini. Dok stariji uzrast, oni moraju da prime tri doze, jer prosto što smo stariji, slabije nekako imunološki odgovaramo na antigene, tako da je tri doze potrebno za ovaj uzrast preko 14 godina, kako bi se smatralo da su stvorili dovoljan nivo antitela i da imaju dovoljnu zaštitu protiv ovih virusa.
Vi ste prošle godine prvi put besplatno vakcinisali devojčice. Koliko ih je vakcinisano i da li ste zadovoljni odzivom u Novom Sadu?
Jeste, pa moram vam reći da većina roditelja u Novom Sadu zna koliko je važna ova vakcina, čemu služi, zašto se daje, šta može da spreči i tako dalje. Mi smo prošle godine potrošili sve obezbeđene doze vakcine, dakle ono sve što smo nabavili potrošili smo i vakcinisano je 570 devojčica uzrasta od 12 do 18 godina. Ove godine smo sa projektom započeli nešto kasnije, dakle u novembru smo obezbedili vakcine, početak novembra neki, i evo za tri nedelje vakcinisano je 200 devojčica i po koji dečak. I ove godine smo okrenuli sa vakcinacijom dečaka.
A kada bi dečaci trebalo da prime vakcinu, da li je to isti uzrast kao i za devojčice?
Isti uzrast, nema razlike. Dakle, od 9 godina je najbolje, znači od 9 do 14 godina je najbolje da se vakcinišu, a naravno opet može i kasnije, kažem, koliko nisu imali seksualne odnose i nema razlike među devojčice i dečaka.
Vakcina se preporučuje i ženama do 45. godine. Da li je ona efikasna ako žena već ima HPV virus?
Tu je sad nešto komplikovaniji odgovor. Jeste, preporučuje se vakcina do 45. godine, ona, da kažem, licencirana do tog uzrasta. Stvar je u tome što u vakcinu kad primite stvaraju se antitela, neutrališuća antitela koja se vezuju za virus čim uđe u vaš organizam. Dakle, štiti vas od onih tipova, takva antitela koja vas štiti od onih tipova virusa koji se nalaze u vakcini. E sad, ako žena već ima HPV, taj virus se nalazi u ćeliji, već je ušao, već je prodro u intracelularno. Antitela koja se stvara od vakcine ne mogu da uđu u ćeliju. Tako da vakcina ne može da vas izliči od onog tipa virusa od kog ste već zaraženi, koji već imate, ali je dobro zato što je velika verovatnoća da nemate baš sva četiri tipa koji se nalaze u vakcini, čak što je zaraženi, vjerojatno imate jedan tip HPV-a, pa ćete stvoriti antitela na one ostale tipove virusa, ali dakle ne deluje terapijski, može samo da stvorite antitela, dakle, na one viruse koje nemate u organizmu.
Mi smo još na samom početku primjene ove vakcine, ali u svetu se ona koristi više od 10 godina. Kakvi su dosadašnji rezultati?
Jeste, ona se od 2007. daje u svetu, dakle više od 10 godina i rezultati su više nego odlični. Moram da kažem, dakle, da oni su shvatili značaj ove vakcine i krenuli su vrlo rano sa primjenom i to sa sa ogromnim, da kažem, obuhvatima, veliki broj devojčica i dečaka se vakcinisao i sad imate različite studije koje su izašle i krajem prošle godine i ove godine, dakle i Velika Britanija i Švedska i Australija i mnoge druge zemlje koje su vakcinisale svoje decu objavile su fantastične rezultate gde se jasno vidi da su vakcinisane devojčice zaštićene od posljedica infekcije ovim virusom i jasno se vidi razlika kada se poredi učestalost, na primjer, karcinoma kod vakcinisanih, to je i kod nevakcinisanih. Dakle, ogromne su razlike i zaista se pokazala efikasna vakcina.
Ima li ova vakcina nekih nuspojava koje bi trebalo da nas zabrinu?
E da, to nisam rekla. Dakle, ovo je jedna od najispitivanijih, najbezbednijih vakcina u svetu. Dakle, ona je 2006. odobrena za upotrebu, a prije toga je dugi niz godina ispitivana zaista na ogromnom broju ispitanika i zaista ima i vrlo, vrlo retke neželjene efekte, te nuspojave i mislim jedna od najčešćih, a da kažem opet se retko javljaju, su bol i crvenilo na mestu uboda. Što zaista je prolaznog tipa i nije razlog da se ne primi vakcina, odnosno da se dete ne vakciniše.
Ako neki roditelj posle ovog našeg razgovora odluči da vakciniše svoje dete, koji je lekar prvi kojem bi trebalo da se javi?
Pa znate šta, deca su još mala i deca ne idu kod ginekologa, dakle ovdje će pedijatri biti, da kažem, lekari kojima će se roditelji obraćati. Baš smo mi tako u Novom Sadu uspostavili sistem da su pedijatri ti kojima se roditelji obrate za vakcinu, pedijatri ih stave na te svoje rasporede, spiskove i tako dalje i kada vakcina dođe u ambulantu, prosto roditelji su pozvani i dete dobije vakcinu. Tako da mislim da će tako biti i u Srbiji, sad nisam sigurna, ali pretpostavljam da će tako se organizovati.
Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moja sagovornica bila je Mirjana Štrbac, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Ove sedmice saobraćajna policija u Srbiji, kao i u 30 zemalja Evropske unije, sprovodi akciju pojačane kontrole vozača na vožnju pod dejstvom alkohola i narkotika. Saobraćajci su od početka godine isključili 1400 onih koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. U poslednje vreme brojne saobraćajne nesreće izazvali su upravo vozači pod dejstvom narkotika, a o tome ovoga jutra razgovaram sa doktorom Aleksandrom Vujoševićem iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj u Beogradu. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako narkotici utiču na naš organizam i našu svest?
Da vam kažem, narkotici ili bolje da kažemo psihoaktivne substance utiču, ajde da kažem za početak, baš onako kako im sam naziv govori. Znači, uzimanjem bilo koje psihoaktivne substance menja se sve jedne stvari, naravno, ne samo stanje svesti, nego se menja način razmišljanja, način percepcije, mogućnost da čovek reaguje na adekvatan način i menja se ne samo ona psihička forma, nego se menja nešto što možemo povezati sa motorikom. Tako, ljudi koji, recimo, uzmu depresore centralnog nervnog sistema, oni će reagovati sporije, bit će pospani, somnolentni, neće moći da odgovore u vožnji na neke izazovne situacije. Oni pak koji uzmu stimulans, ako su pod njihovim dejstvom, tako stimulansi deluju na taj način da je čovjek psihomotorno ubrzan, da precenjuje sebe pa će voziti brže, neće moći dobro da proceni situaciju, ulazit će u riskantne situacije zato što će precenjivati svoje mogućnosti, ne samo u vožnji, nego u bilo kojim drugim situacijama, ali vožnja je nažalost ono gde dolazi do teških i veoma često i kobnih posljedica i za samog vozača, nažalost i za one koji su uslovno rečeno u tome potpuno nevine žrtve, znači koje su žrtve ljudi koji voze neodgovorno pod dejstvom raznih psihoaktivnih supstanci.
Verujem da ste videli i više nego dovoljno ljudi koji su vozili u takvom stanju. Da li su oni uopšte svesni šta su uradili?
Pa, znate kako da vam kažem, oni su kao ljudi koji uvek imaju otruvanu moć da procene, barem kad nisu pod dejstvom droge, znači oni su naravno odgovorni za svoje postupke. A čovek pre nego što uzme drogu i sedne da vozi, mora da zna tu stvar, da će ta droga delovati na njega i da on neće moći valjano da upravlja vozilo. To je nešto što je jako bitno. Kada su pod dejstvom droge, pitanje njihove svesnosti je upitno, naravno, u zavisnosti kako, koliko i kako to deluje na njih, ali ono što je sasvim sigurno i ono što je najbitnije, to treba da bude naša društvena aktivnost, ne samo lekara, nego pre svega baš vas medija i svih drugih koji mogu da dopru do jako puno ljudi, je stalno ponavljanje koliko god ljudi ima se to ne dopadalo, da se pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci ne može voziti auto, se na taj način, osim što se ugrožava sopstvena bezbednost, ugrožava se bezbednost svih drugih ljudi u saobraćaju, drugih vozača, pešaka, bilo koga, i to je nešto što ne treba da nam je teško da ponavljamo svaki dan. Vožnja i upotreba alkohola, psihoaktivnih supstanci, bilo čega, apsolutno ne ide zajedno.
I što je onda veća opasnost, čovjek pod dejstvom alkohola ili droge, koji ima veći poremećaj svesti?
Opasnost je ni drugo. Znate, jako je teško izmeriti šta je veća opasnost. Mislim da nema potrebe da merimo. Opasnost je ni drugo. Mi znamo koliko je alkohol opasno zato što to dugo pratimo, već dugo vremena tako imamo i kod policije ove uređaje koje određuju alkoholemiju. Znamo koliko smo puta čuli i pročitali da je neko ko je vozio pod dejstvom alkohola nekog usmrtio, povredio ili nešto tako. A evo sada počinjemo da budemo svedoci kada je počela ta akcija provere, tako, i na psihoaktivne substance, koliko su i one opasne. Naravno, mi koji radimo ovaj posao znamo da tu nema nikakve razlike, jer čovjek pod dejstvom alkohola i pod dejstvom droge jednostavno ne može niti psihički, niti svojom motorikom da upravlja vozilom na način koji bi bio bezbedan.
Da li se broj pacijenata koji dolaze kod vas promenio u poslednjih godinu, godinu i po dana koliko živimo sa ovom aktuelnom pandemijom?
Pa znate kako, promenio se, to je dosta kompleksno pitanje zato što je na neki način postoje neka ograničenja u vidu kad su bile, jer tako imali smo razne faze, pa faze zatvaranja, pa onda nekako i malo veće gužve zbog toga što COVID pacijenata često su trpeli, tako i svi drugi pacijenti. Ja očekujem da će se broj ljudi koji se javljaju na lečenje sasvim sigurno povećavati, pogotovo kada ova pandemija konačno jednom, ajde da ne kažem samo prođe, nego uđe u neke stabilne vode gde neće činiti ovoliku štetu zdravstvenim sistemu kao što čini danas. Apsolutno je sva istraživanja koje sam uspio da pročitam govor u pravcu toga da je sve možda onog početnog dela zatvaranja u svim kasnim periodima dolazilo do povećanja upotrebe i psihoaktivnih substanci i alkohola. I alkohol je psihoaktivna substanca, da bi ljudi nekako razumeli bolje, nekako obično zaboravljeno da je to i alkohol, zato naglašava da je tako. Tako da možemo posle ove pandemije očekivati i epidemiju raznih psihičkih poremećaja, uključujući bolesti dahi.
Doktore, hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vam na poziv da govorim za vas radio.
Prijetno, moj sagovornik bio je doktor Aleksandar Vujošević iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj u Beogradu.
Taking her to the cinema to see so. Oh, she let me sleep with her. I figured her figures a sure winner. Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper. You made my heart skip, 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 skip a beat. Oh,
jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kapa C 500 grama, 399,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Savremena adaptacija brodvejskog mjuzikla iz 1957. godine o žestokom rivalstvu i neverovatnoj ljubavi. Legendarni Steven Spielberg donosi filmsku magiju na bioskopska platna. Priča sa zapadne strane. U bioskopima od 9. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo
malo. Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A1 od tebe počinje.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Toris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet. Eko.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Yeah, everybody gonna dance around tonight. My place if you want to. tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight.
Osam sati i 44 minuta, naredne minuti posvetit ćemo borbe protiv korupcije jer se upravo na današnji dan obeležava širom sveta. Istraživanje je naslovljeno sa javno protiv korupcije koje je sproveo Istraživački centar za odbranu i bezbednost pokazalo je da su inspekcijske službe ocenjene kao oblast u kojoj je korupcija najviše zastupljena, dok je vojska ocenjena kao oblast u kojoj ima najmanje korupcije. Samo 4% ispitanika prati rad Agencije za sprečavanje korupcije, a 36% njih zna da takva agencija postoji. Najviše informacije o korupciji građani dobijaju upravo preko medija. O detaljima ovog istraživanja, ali o samoj korupciji, Ružica Zorkić-Radičević je razgovarala sa Jasminom Andrić, rukovodiocem projekta, i Đurđicom Sučević iz Agencije za sprečavanje korupcije.
Da li građani primećuju korupciju i u kojoj meri?
Da, građani uveliko primećuju korupciju, neki od podataka koji to dokazuju. 87% internet ispitanika i 65% ispitanika sa terena upoznato je sa više primjera korupcije u svojoj sredini.
Gde najviše primećuju korupciju?
U kojim oblastima mislite? Mi smo imali pitanje gde su oni ocenjivali različite oblasti po pitanju korupcije i u ukupnom skoru sa terena na prvom mestu su inspekcijske službe, a na drugom mestu je carina. Međutim, ono što se jako često pojavljivalo jeste i zapošljavanje u različitim gradovima.
Da li su ti ispitanici imali lično iskustvo ili su čuli od nekoga da zna za nekoga za korupciju?
Taj odgovor je bio najčešće kroz posao da su se upoznali sa problemom korupcije, a sledeći odgovor je kroz medije. Imali su opciju da dopišu neke od odgovora i tu su najčešće navodili lično iskustvo.
Koji je profil ispitanika?
Koristili smo metodu slučajnog uzorka. Profili su zaista različiti i posebno nam je dragoceno ovo istraživanje sa terena, jer to je zaista 1200 ljudi koji su uživo popunili anketu različitog obrazovanja, različite starosne dobi, različitih profila ličnosti, da kažemo tako. Tako da sa naučne strane ta metoda je, da kažemo, najopravdanija.
Pominje se da je bilo u 12 gradova, je li teren bio u 12 gradova ili je samo internet bio? Da, i da li se poklapaju internet i teren u gradovima?
Internet anketa je bila za teritoriju cele Srbije, dakle bilo ko iz Srbije mogao, ko je želeo da popuni anketu. Zbog toga mi nismo hteli da preklapamo istraživanje na terenu i online anketu, a 12 gradova je bilo u Srbiji na terenu u različitim regionima. Dakle, pokrili smo iz istog, sever, zapad, jug, veće gradove, manje gradove, tako da metodologiju smo uskladili sa potrebama ovog istraživanja.
Da li možda imate podatak u kom gradu, u kom regionu se najčešće primećuje korupcija?
U suštini to je ujednačeno, tu rezultati nešto ne variraju. Dakle, u svim gradovima ispitanici visoko percipiraju korupciju kao prisutnu. Ono što je razlika jeste internet anketa, gde internet ispitanici mnogo veće ocene daju kada je u pitanju korupcije i veći je procenat onih koji smatraju da je veoma mnogo zastupljena korupcija.
I dalje, čini mi se, postoji opcija kad se pomene korupcija da se misli na zdravstvo. A zdravstvo je tek na 6. mestu. A mediji su na 4. Kako objašnjavate to?
Medije su veliko iznenađenje ovog istraživanja i ja zato i volim istraživanje jer uvek saznamo nešto što je neočekivano. Mi smo, na primjer, očekivali da će policija biti rangirana mnogo gore, međutim ne, mediji su bili na 4. mestu, čak su u Kragujevcu bili na 1. mestu. I mediji su kao drugi izvor kako se ljudi najčešće upoznaju sa problemom korupcije. I ceo ovaj projekat bi trebalo i da skrene pažnju medija na problem korupcije.
Da razjasnimo, da li to znači da postoji korupcija u medijima ili su mediji ti koji koji treba više da pričaju i pišu o korupciji?
Jedno i drugo. Dakle, građani percipiraju i medije kao korumpiranu oblast, a sa druge strane, kažem vam, kao izvor kako se informišu o problemima korupcije. Dakle, oni imaju odgovornost i kako informišu građane, ali i da povedu računa malo o korupciji u svojim internim sistemima.
A kako objašnjavate ovo za zdravstvo?
Ja mislim da to ima veze sa ovom uredbom vlade gde je određena količina novca dozvoljena kao poklon lekarima i mislim da ima negde već veze i sa tom našom kulturom gde je već postalo uobičajeno da se lekarima na neki način daje mito i to ljudi percipiraju onako kao podrazumevanu korupciju, da kažem tako. Vojska, moram da kažem, da je poslednja u svim gradovima jednako i na internetu. Dakle, ubedljivo najmanje ocene je dobila vojska što se tiče korupcije.
Đurđica Sučević iz Agencije za sprečavanje korupcije. Vaša agencija je učestvovala u ovom istraživanju. Podatak da je vojska zapravo najmanje, u očima građana najmanje korumpirana. Prvo, da li vam je to očekivani rezultat ili su rezultati koje ste dobili očekivani?
Rezultati jesu očekivani, nema tu nekih velikih iznenađenja, bar što se mene tiče, odnosno agencije, jer agencija također na osnovu predstavki građana kojima građani prijavljuju korupciju, ima slične rezultate u toku godine.
Bilo je podjednak broj odgovora na pitanje da li bi prijavili korupciju, i da, i ne, i ne znam. I isto tako, da li znaju kome da prijave? Opet je potrećina bila da, ne, ne znam. Kako to vidite, kako to tumačite i da li postoji nešto što agencija može da učini da se smanji broj ljudi koji ne zna gde da prijavi korupciju?
Jedan od strateških ciljeva Agencije za sprečavanje korupcije je upravo povećanje nivoa uključenosti društva u sprečavanje korupcije i to kroz osnaženu antikoruptivnu svest građana, a to postižemo kroz saradnju sa organizacijama civilnog društva, kakav je recimo istraživački centar i mnogi drugi, i kroz medije. Dakle, to što ste pitali zapravo je jedan od ciljeva projekta bio usmeren upravo na to da podstaknemo građane da razmišljaju o tome. Zatim, također je percepcija korupcije od strane građana nas kao agenciju uputila na to da treba da budemo više prisutni, naročito u lokalnim sredinama, gde zapravo bi hteli da predstavimo sve aktivnosti i nadležnosti agencije koje građanima očigledno delom nisu poznate, a također da ih uputimo na koji način da prijave korupciju, koja je nadležna za prijavljivanje i kako će se kasnije postupati po predstavkama građana.
Da li je ovo istraživanje, rezultati ovog istraživanja dovoljan povod za, da tako kažem, agresivniji nastup agencije, za veće prisustvo u medijima, za veće prisustvo u lokalnim sredinama? Koji su koraci koje ćete tu preduzimati?
U narednom periodu ćemo kroz saradnju sa civilnim društvom i medijima, pogotovo na lokalnom nivou i u direktnom kontaktu, građane obaveštavati o ulozi i nadležnostima agencije, razgovarat ćemo o tome koje bi konkretne mere mogu doprinijeti uvođenju efikasnih antikorupcijskih mehanizama, pogotovo na lokalu. Također, posebno pažnju ćemo posvetiti onima koji su neodlučni da prijave korupciju u svom okruženju. Ono što bih još istakla je da ovi rezultati nisu korisni samo Agenciji za sprečavanje korupcije. Mi očekujemo da će oni biti korisni drugim državnim organima u napređenju njihovog rada.
Vi kao Agencija za sprečavanje ne možete da iskorenite korupciju, ali šta je ono što možete da uradite i šta je to što radite, a što možete da stavite u recimo dve rečenice da bude jasno?
Ja bih istakla ovde u vezi vašeg pitanja preventivnu ulogu Agencije za sprečavanje korupcije. To je ono što je sadržano i u našem novom nazivu u skladu s našim realnim nadležnostima. Dakle, prevencija korupcije kroz jačanje integriteta, kroz uvođenje efikasnih antikoruptivnih mehanizama je ono što je naš osnovni zadatak.
Gde mogu da vam se jave ljudi ako žele da prijave korupciju? Gde i kako mogu da prijave?
Ljudi mogu da prijave korupciju, mogu da se informišu na našem sajtu. Tamo također ima poseban deo sajta je i vizualno naznačen prijavi korupciju. Kad građani dođu na naš sajt, mogu da iskoriste naš formular za prijavu korupcije, ali korupciju mogu da prijave i u slobodnoj formi na način na koji god žele. Mi ćemo svakako postupati po svakoj prijavi.
Thank you.
Oblačno je u celoj zemlji, kažu meteorolozi, tokom dana možemo očekivati kišu na visokim planinama, sneg i duva, košava na jugu Banata i u Donjem Podunavlju, tako da je u tim predelima i vazduh čist. Ljubičasto ovoga jutra samo u Užicu, tamo su čestice PM2,5 i PM10 povećane, a ova ljubičasta ukazuje da nije dobro za osetljive grupe. Slično je i u Kosjeriću, tamo je sve u crvenom, opet su problem PM10 i PM2,5 čestice. Dakle, osetljive grupe trebalo bi da ostanu kod kuće. Za manje od 4 minuta su najnovije vesti, dakle tačno u 9, a onda nastavljamo druženje još 1 sat. Dobro jutro.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Narodnu skupštinu stigao je dopis vlade Srbije o povlačenju iz procedure zakona o eksproprijaciji, koji je predsednik Aleksandar Vučić vratio skupštini na ponovno odlučivanje. Istovremeno, vlada je uputila i predlog izmena zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Parlament će o tome raspravljati i odlučiti sutra na sednici zakazanoj za 10 časova. O odluci i motivima da zakon o eksproprijaciji vrati u parlament, a da predloži izmene zakona o referendumu, predsednik Aleksandar Vučić govorio je u direktnom obraćanju javnosti. Između ostalog, rekao je da se izašlo u susret građanima, a ne političarima.
Ovo je izlazak u susret građanima i ljudima u Srbiji koji su se uplašili, ne zato što smo se mi uplašili, već zato što su se oni uplašili da neko nešto radi protiv njihovih interesa. I moja želja da im kažem da nam ne pada na pamet da radimo bilo šta protiv njih. Ali ovo pokazuje koliko smo mi malo sluha imali za ljude ili malo želeli da ih čujemo. I zato bih voleo da ljudi u vladi Srbije, oni koji su umorni, ne moraju da budu ministri. Ali da ono malo još koliko im je ostalo do kraja mandata, da to vreme provedu slušajući ljude i reagujući na zahteve ljudi i ispunjavajući zahteve građana.
Sve je bilo urađeno u skladu sa Ustavom i zakonom, kaže naučni saradnik Instituta za uporedno pravo dr. Miroslav Đorđević.
Predsednik iskoristio svoje pravo, to je pravo suspenzivnog veta ili vraćanja zakona parlamentu. Ono se smatra jednim takozvanim klasičnim ovlašćenjem predsednika Republike, postoji širom sveta, kod nas se ranije dešavalo puno puta, tako da nije ništa nešto posebno se čudno dogodilo, dogodila se jedna ustavna procedura u skladu sa svim propisima. Sama činjenica da predsednik ima suspenzivni veto, predsednik je kod nas neko ko je izabran na neposrednim direktnim izborima, daje jasnu poruku svim drugim političkim činiocima, predlagačima zakona kao i zakonodavnom telu ili ti Narodnoj skupštini, da o tome vode računa. Jer ukoliko ne vode računa, može se uvijek dogoditi šta se dogodilo juče.
Jedan od organizatora protesta, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, rekao je da su zahtevi građana bili opravdani. Najavio je da, ako se formalno pravno sve završi do sutra, novih blokada neće biti. U Vašingtonu se nastavlja Summit za demokratiju. U online formatu okuplja lidere više od 100 zemalja. Drugi dan skupa otvorit će generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u podne po centralnoevropskom vremenu. Dva sata kasnije, putem videolinka, učesnicima će se obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Pred početak samita Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije za 16 osoba i 24 entiteta u Evropi i zemljama zapadne hemisfere. Na toj listi su i braća Zvonko i Žarko Veselinović, srpski biznismeni sa severa Kosova i Metohije, koji su pod sankcijama zbog, kako se tvrdi, podmićivanja političara, pranja novca i šverca. Na toj listi je i Milan Radojičić, funkcioner Srpske liste. Srbija će za 5 dana na međuvladinoj konferenciji izvanično otvoriti novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. U pitanju je klaster 4, koji se odnosi na zelenu agendu i održivu povezanost. To je pokazatelj vrednog rada vlade na pitanju evrointegracija, kaže ministarka Jadranka Joksimović.
To nije mala stvar, to je čitav klaster i to sa 4 potpuno nova poglavlja. Dakle, to su poglavlja koja nisu otvarana po staroj metodologiji, već potpuno nova pripremljena poglavlja kojim ulazimo u jedno dublje povezivanje, obnavljamo dinamiku, pozitivnu dinamiku procesa, pokazujemo da smo zaista radili u 2 najteže godine za čovečanstvo u poslednjih bar 50 godina, dakle da nas to nije omelo, pokazali smo fleksibilnost kao društvo, kao država, primenili novu metodologiju i na kraju i Evropska komisija je ovim pokazala da je nova metodologija živa, jer smo i mi dali svoj doprinos.
Međuvladina konferencija održat će se 14. decembra. Srbija će otvoriti pregovore o transportnoj politici, energetici, transevropskim mrežama, kao i poglavlje o životnoj sredini i klimatskim promenama. Iz dana u dan, epidemijska situacija u našoj zemlji sve je bolja. Manje je prvih pregleda u COVID ambulantama, manje pacijenata na bolničkom lečenju, pa zdravstvene ustanove širom zemlje polako izlaze iz crvene zone i vraćaju se u redovan režim rada. U bolnicama je 3300 pacijenata, 194 dišu uz pomoć respiratora. Suosnivač Microsofta Bill Gates nada se da će kritična faza pandemije COVID-a biti okončana u narednoj godini. On nema dileme da je Omikron soj zabrinjavajući, ali da sa razvojem vakcina i anti-covid lekova veruje da će covid postati endemska bolest 2022. Gradska opština Vračar objavila je da je uklonjen mural sa likom Ratka Mladića u Njegoševoj ulici. Odeljenje za inspekcijske poslove donelo je 20. septembra rješenje o uklanjanju murala, a imajući u vidu da do sada nije ništa učinjeno, nadležni organi preduzeli su mere u cilju izvršenja predmetnog rešenja, saopštila je opština Vračar. Sport. Rukometašice Srbije igraće protiv Crne Gore u prvom kolu druge faze svetskog prvenstva u Španiji. Utakmica počinje u 18 časova, prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraće odlučujuće utakmice za ostanak na evrosceni. Crno-beli na stadionu Humskoj dočekuju Anortozis u posljednjem kolu grupne faze Ligi konferencija. Trener Aleksandar Stanojević naglašava važnost ovog susreta.
Uvijek istu priču pričamo, posljednja utakmica najvažnija, ali ova je stvarno specifična jer te direktno vodi ili ne odvodi proleće u Evropi. Mi u svakom slučaju igramo pred našim navijačima i ne kalkulišemo, igramo našu prepoznatljivu igru sa prepoznatljivim sastavom.
Duel Partizan-Anortozis počinje u 18.45, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Crveno-beli igraju u gostima protiv portugalske Brage u 6. kolu grupne faze Ligi Evrope. Dejan Stanković veruje u dobar meč svojih igrača.
Respektujemo dosta Bragu, znamo njihove vrline i znamo njihove mane. Nećemo odustajati od naših cilja. Ja sam rekao da šta god da se desi, to sam rekao posle Rudogoreca, da smo mi pobednici. Ali ovakvu šansu ne treba ispuštati i svesni smo šta ona može da nam donese.
Meč Braga-Zvezda možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Nikola Jokić je u drugoj utakmici za redom zabeležio triple-double učinak. Postigao je 39 poena, uz po 11 skokova i asistencija, u pobedi Denvera nad New Orleansom 120-114. U Srbiji danas oblačno i vetrovito sa kišom, na visokim planinama sneg, temperatura od 5 do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene,
jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Sati 10 minuta, ovo je vaš Radio Beograd 1, još nekih 50-ak minuta smo zajedno, hvatamo dan. A u tih 50-ak minuta govorit ćemo o početku skijališne sezone na Kopaoniku. Danas dakle počinje ski opening, saznaćete zašto Zlatiborska gondola neće raditi do daljeg. Najavit ćemo festival posvećen kontrabasu, Basomanija, kao i 13. izdanje filmskog festivala Merlinka. U ovom satu očekuje vas i naš Karavančić, to emitujemo pred kraj sata. To je naša mala rubrika iz 60. i 70. godina, a sve povodom 60. rođendana naše emisije Karavan. A oko pola 10 saznaćemo koji su to ličnosti i događaji kroz istoriju obeležili 9. decembar. Što se temperatura i vremena tiče, oblačno je u celoj zemlji i dalje onako pristojno hladno. Kiša pada u na Paliću i na Paliću, da, ovo su nešto pogrešili na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, svi gradovi su dva puta napisani, ali dobro, dešava se. Dakle, kiša pada na Paliću, u ostalim mestima je oblačno, sumaglice ima u Negotinu gde je minus 1, na Crnom vrhu je minus 4, 6 je u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Novom Sadu je 3, u Loznici 4. Danas, kaže meteorolozi, možemo očekivati tu kišu. Na visokim planinama padaće sneg, najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. Dobro jutro.
Trouble in my life, I'm walking away, yeah, but I find
Danas na Kopaoniku počinje i zvanično skijaška sezona. Tradicionalno otvaranje nove ski sezone traje do nedelje. Ski opening održan je prvi put 2010. godine, a sve po ugledu na slične događaje u popularnim evropskim ski centrima, sa ciljem da se na simboličan način obeleži otvaranje ski sezone na Kopaoniku. Na telefonskoj vezi Ana Jovanović, PR skijališta Srbije. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste spremni za otvaranje sezone? Trenutno magla na Kopaoniku, minus jedan, imali snega?
Evo, skijanje je počelo pre 15 minuta, tačno u 9 časova na Kopaoniku. 10 staza je pripremljeno za početak skijaške sezone. 5 skijaških instalacija radi, u funkciji je i gondola koja prevozi goste iz Brzeća do centra Kopaonika. Odlično pripremljene staze, tako da nadamo se još jednoj uspešnoj sezoni.
Noćno skijanje, mnogi vole i noću da skijaju, hoće li ga biti?
Naravno, bit će noćno skijanje. Staza Karaman Greben će raditi od 18 do 22 časa.
Šta ima od zabavnih sadržaja ove godine na Kopaoniku? Nismo baš svi skijaši ili jesmo?
za one koji ne skijaju, tu je žičara za panoramsku vožnju, Pančić je vrh, naravno može i gondola od Brzeća do Malog Karamana. Zabavni sadržaji poput boba na šinama, zip line i naravno sankanje za one koji više vole ovakav vid zabave.
Snega za sada ima dovoljno, pretpostavljam da će da ste spremni i za opciju ukoliko se nešto desi pa sad ugreje odjednom pa nema snega.
Tako je, sistemi za veštačko osnažavanje su spremni i rade. Mi smo pre 2-3 nedelje počeli sa pravljanjem snega, s obzirom da se najbolja podloga za skijanje pravi mešavinom prirodnog i veštačkog snega, tako da kada god je temperatura u minusu, mi pravimo sneg kako bi imali dovoljno, da kažem, zaliha za pripremu staza. Očekujemo uskoro otvaranje i sezona na Staroj planini i na Torniku na Zlatiboru. Stara planina planirana je da se pusti u rad 17. decembra, a Tornik nedelju dana kasnije, ali ukoliko naravno bude bilo uslova, pustit ćemo skijanje na Zlatiboru ranije.
Danas je skijanje besplatno na Kopaoniku, kako će biti narednih dana?
Tako je, danas je besplatno, naredna 3 dana dok traje manifestacija Ski Opening važeći popust od 30%. Tako će ista situacija biti i na Staroj planini i na Torniku. Moram da kažem da još do sutra važi popust preko web shopa od 10%. To su za karte koje su nevezane od ski openinga, tako da oni koji planiraju neki drugi datum da dođu na planinu da skiju mogu da iskoriste ovaj popust, a nakon toga će preko web shopa imati trajni popust od 5%.
I dobro, kakve su cene ove godine kada je reč o ski pasovima i ostalim stvarima koje su nam bitne za iznajmljivanje opreme i šta je sve već potrebno za lepo skijanje i uživanje ako nemamo svoju opremu?
Ove sezone smo podigli cenu ski karata, s obzirom da prethodne 4 godine nismo dirali, a imali smo zaista veliki investicioni period iza nas, tako da smo upravo iz tog razloga i uveli i brojne popuste kako bi svima omogućili da ove godine dođu na skijanje. Sve informacije vezano za ski karte se mogu videti na našem sajtu i odlučiti se za period kada žele da dođu skijaši na planinu.
Ski Opening je postao pravi turistički brend. Odakle nam stižu sve gosti danas? Očekujemo li ih ili nam je ova pandemija to poremetila?
Tako je, ovo je, da kažem, tradicionalno jubilarni 10. Ski Opening, veliko interesovanje. Očekujem zaista veliki broj gostiju na planinama. Moram da kažem da se strogo poštuju epidemiološke mere, da vodimo računa o tome, znači sve one pravila koje važe na teritoriji cijele Srbije važe i na Kopaoniku i na ostalim planinama. Skijaši su u obavezi da nose skijaške bandane, odnosno zaštitne maske. Mi ćemo regulisati red i rastojanje prilikom ulaska na žičaru, tako da evo još jednom apelujem na skijaše da budu odgovorni, da čuvaju sebe. Ono što još želim da napomenem jeste da smo ove sezone omogućili, vam smo potpisali ugovor sa Torlakom, sa institutom Torlak, tako da svi oni koji budu imali potrebe da se testiraju, to će moći da urade na Kopaoniku i PCR i antigenski test, a naravno koliko žele moći će i da se vakcinišu.
O, sjajno. Hvala Ana, najlepše na svim ovim informacijama, nadam se da ćete imati lepu sezonu i da ćemo svi uspjeti malo da se proskijamo, da će biti dovoljno snega. Hvala Ana još jednom.
Hvala vama.
Prijetno, bila je ovo Ana Jovanović, PR skijališta Srbije. Dakle, danas na Koponiku ski opening, naredna tri dana. Čuli ste sve detalje, pa ako imate vremena, para mogućnosti, izvolite.
Por
Zlatiborska gondola do daljeg neće raditi zbog redovnog godišnjeg tehničkog pregleda i servisa, objavilo je javno preduzeće Gold Gondola koje upravlja gondolom na Zlatiboru. Napominju da je planirano i skraćenje užeta gondole. Inače, Zlatiborska gondola, čija trasa je duga 9 km, povezuje centar Zlatibora sa ski centrom Tornik preko Ribničkog jezera na kojem se nalazi među stanica. Kapacitet je 600 putnika po satu, 54 zasebne kabine sa po 10 mesta. Gondola je zvanično otvorena 14. januara ove godine. Javno komunalno preduzeće Zelenilo Beograd pozvalo je građane da kupuju jelke sa busenom, jer time sprečavaju seču mladih stabala četinara. Jelke sa busenom posle praznika građani mogu da zasade u svojim dvorištima, ali treba da imaju na umu da će u narednim godinama ono izrasti u visoko drvo, te da zbog toga pažljivo odaberu lokaciju. Zelenilo ističe da prilikom kićenja jelke treba voditi računa o ukrašavanju vrha kako se ne bi polomio ili oštetio, a jedan od načina da se očuva vrh je da se postavi neki štapić ili olovka, pa tek onda da se ukrasi. Ove jelke ne treba postavljati blizu grejnog tela, jer to može izazvati opadanje četina. Tokom praznika jelku treba redovno prskati vodom i zalivati odstajalom vodom sobne temperature, a posle praznika drvo ne treba odmah iznositi napolje na mesto sadnje, već je potrebno obezbediti period prilagođavanja tokom kojeg će jelka nekoliko dana stajati u hodniku ili prostoriji koja se ne greje. Dakle, i po informacijama shvatamo da nam se bliži nova godina.
Ljubi me, tebi si nije.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Bio sam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova.
A1 od tebe počinje.
Tvoja Lidl cena.
Od četvrtka 9. decembra u Lidlovoj ponudi. Sveža svinjska plećka 1 kg 449,99. Sveži svinjski kare XXL 600 g 349,99. Pomoranđe 1 kg 89,99. Od 9. decembra Lidl za vas na novoj lokaciji. U Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 405B.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
It began as a holiday.
Inspirisan ranim početkom New Yorker magazina.
Best expatriate journalist of his time.
Wes Anderson odaje počast novinarstvu kroz izuzetan glumački ansambl. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Frances McDormand, Timothy Chalamet, Elizabeth Moss. U filmu The French Dispatch. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Novi studijski album Regionalne vive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Akcija! Kuć, 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 kuć.
Sećko, svi ide do žuto kuće. Mislim da ćeš ubijestu.
Od autora kultnih filmova, Balkanski špijun, Koto tamo peva, Maratonci trče počasni krug. Ostvarenje koje će vas nasmejati i naterati da se zamislite. Bojim Ćetković i Branka Katić, Nenad Jezdić i Gordan Kičić, Lena Kovačević i Andrija Milošević. U filmu Dušana Kovačevića.
Priča neke neverovatne stvari.
Nije loše biti čovek.
Čovek, č.
U bioskopima i vašim srcima od 9. decembra. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. decembra 1881. godine u Sjenici je rođen Vojin Popović, poznat kao Vojvoda Vuk, komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Po završetku Vojne akademije učestvovao je u Balkanskim ratovima, posebno se istakao u Kumanovskoj bici. U Prvom svetskom ratu sa dobrovoljačkim odredom borio se u Cerskoj bici, na Gučevu, Mačkovom kamenu, na Drini i Kolubari. Posle povlačenja srpske vojske preko Albanije borio se na Solunskom frontu. Poginuo je u borbi s Bugarima u Gruništu 29. novembra 1916. godine. Na današnji dan 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti, bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski preveo dela Viljama Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Segedinac. Slušamo stihove iz pesme Santa Maria della Salute, koji govori glumac Miloš Žutić.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria della Salute?
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić. Umetničku školu je završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ivana Radovića i Ljube Ivanovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzorić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor na Akademiji za likovnu umetnost, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda Cuca Sokić je govorila o slikarkama u Srbiji.
Uopšte, to je vrlo interesantna pojava kod nas, ta pojava velikog broja žena slikara. I danas, kad pogledate vrlo dobrih slikarki, da kažem, Zora je bila sigurno najzapaženija između dva rata, ali bila je tu i Elisaveta Petrović, bila je tu i ova Čađevićka koja je izvanredne akvarele pravila. Uvek je kod nas bio priličan broj žena slikara, skoro da to u ovom zapadnom svetu nema.
Na današnji dan 1920. godine otvoren je Medicinski fakultet u Beogradu. Posle obraćanja jednog od osnivača i prvog dekana, Milana Jovanovića Batuta, održano je pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Maja meseca 1914. godine potpisano je rešenje o osnivanju fakulteta, međutim, prva generacija studenata upisana je tek 1920. godine po završetku Velikog rata. Gostujući u emisiji Radio Beograda, dr. Stanoje Stefanović govorio je o prvim generacijama profesora Medicinskog fakulteta.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fisenžera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako, da kažemo, i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Up on, it's bright and high, and I won't be 13. izdanje Međunarodnog festivala queer filma Merlinka počinje večeras i traje do nedelje u Domu omladine Beograda pod sloganom Festival 13. Na telefonskoj vezi je Predraga Zdejković, direktor festivala. Peđe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta nas očekuje ove godine? Šta ste nam pripremili za 13. izdanje Merlinke?
Pripremili smo 80 kratkih igranih i domaćih dokumentarnih filmova i među njima 11 domaćih filmova, što je jedan rekord koji nikada nismo imali do sada, tako da se ja tome posebno radujem. U poređenju sa prošlom godinom, kad je sve bilo kaotično pod koronom i nismo imali strane goste, ove godine imamo i strane goste koje dolaze, to je sve svi na putu za Beograd, tako da ćemo imati razgovore i sa rediteljima, tako da zašto smo nešto lepo spremili.
Jel postoji neka tema posebno ove godine?
Pa, pošto je 13. festival, jel, baksuzni, mi smo se malo bavili tim petkom, 13. tim filmom i sve nešto kao hororastično, ali suprotno tome mi smo se odlučili da filmovi budu malo veseliji, kako ljudi bi pobegli od ove naše koronične stvarnosti i da ne bi se sad ubijemo nekim depresivnim filmovima.
Dobro, šta biste vi kao direktor festivala izdvojili? Šta bi mi trebali da vidimo, s kim da razgovaramo?
Da, večeras Labudova pesma otvara festival. I to je film Toda Stevensa koji je došao juče iz Njujorka, već je tu, tako da je obezbeđen. I on će otvoriti festival i pričati sa publikom nakon projekcije. U filmu glume Udo Kier, Linda Evans, koju pamtim iz Dinastije, i Jennifer Coolidge. Ja bih izdvojio i brazilskog predstavnika za nagradu Oscar, Privatna pustinja, koje se emituje u subotu. Petak je rezervisan za američke dokumentarce, tako da imamo tri dokumentarce jedan za drugim u Domu omladine koji se bave bitnim temama. Jedna od tih tema jeste kako je homoseksualnost skinuta sa liste bolesti, to je dokumentarac Izlečeni. I izdvojio bih film koji zatvara festival, to je kanadski Skoči dušo. I pre samog tog zatvaranja bit će i dodela nagrada i jedan divan kabare stand-up program.
A kakvi su naši filmovi? Kažete 11 ima domaćih autora.
Jeste. Nedelja je rezervisana i sala Amerikana za domaće filmove. To su mahom kratki filmovi studenata FDU-a i Akademije umetnosti. Merlinka festival je bio i koproducent nekih filmova, te je pomogao da se ti filmove uopšte snime. Svi autori kratkih filmova dolaze sa svojim ekipama, pa ćemo posle svakog razgovarati sa njima. Tu je naš sajt merlinka.com, pa mogu vaši slušati da se detaljnije upoznaju sa programom ovogodišnjeg festivala. I imamo premijeru dugometražnog domaćeg filma Strah od leptira i Sidore Gontić, koji nastupa isto imenoj predstavi koje je radila.
I samo još da kažemo, Merlinka od sutra i u Novom Sadu, da li je repertoar isti ili je nešto izmenjeno?
U Novom Sadu je skraćeni program, u Kulturnom centru Novog Sada svega 17 filmova, ali ćemo te domaće kratke prikazivati u Novom Sadu, tako da publika može i u Beogradu i u Novom Sadu da ih pogleda.
Eto i predloga kako i ovaj predstojeći vikend da provedemo. Peđe, hvala najlepše na ovim informacijama. Pa nadam se da ovo 13. izdanje neće biti baš tako baksuzno.
Ja se nadam,
hvala. Računo, pa da se čujemo i sledeće godine. Hvala najlepše. Bio je to Predraga Zdejković, direktor festivala Međunarodnog filma, festivala queer filma Merlinka. Danas, dakle, počinje po 13. put.
Makes me feel the most down is the feeling that I'm living in a ghost town. Barn door banging in my face like tumbleweed. I'm rolling around this place. it's only in my imagination. So I'm begging on my knees, turn around. This ghost town, I feel like giving in. Since you left, I'm living in an old ghost town. Hey kid, I remember all the laughter, especially when we woke the morning up. Why did you have to go away, leaving me to wander every day? In this ghost town, I feel like giving in. Since you left, I'm
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Još jedna žena, zapravo devojka, i to pomalo čudna, bar po bugarskom pisu Vasilu Conevu. Kažemo čudna, jer to je, verovali ili ne, devojka od najlona. Njen životopis pripoveda Bora Todorović.
Napraviše jednu devojku sasvim kao pravu, samo od najlona. Oči joj plave, plave, kao najlepše plave oči. Kose joj smeđe, smeđe, kao najlepše smeđe kose. Usne crvene, crvene, kao najlepše crvene usne. I uopšte cela je lepa, lepa, kao najlepše devojke. Jednom reči, sasvim kao prava, samo od najlona. Napraviše je i pustiše u svet. Ide ona ulicom, a u susret joj ide direktor. Primeti je, zaustavi se i zinu. Ah, kakva devojka, čudo, priča! Devojka ga pogleda svojim plavim očima, zabaci kosu, a niz rumene usne joj skliznu osmeh, sasvim kao pravi, ali samo od najlona. Ah, uzdahnu oduševljeni direktor i odmah primi devojku na posao. Sede devojka za pisaći sto i poče da radi. Prsti, jure, olovka, škripi, posao odmiče kao pravi, ali samo od najlona. A službenici namiguju i osmehuju se. Primeti to direktor, uvredi se i postavi devojku za svoju sekretaricu. Sede devojka ispred direktorovog kabineta i poče da sekretariše. Dolaze posetioci, pitaju gde je direktor, kada je savjetovanje, kada ćete mu vi najzad to saopštiti i tako dalje i tako dalje. Devojka ih gleda svojim plavim očima, osmehuje se karminisanim osmehom i odgovara. A odgovor joj sasvim kao pravi, ali samo od najlona. Naljutiše se službenici i rekoše na sastanku. Zar je to sekretarica sasvim kao prava, ali samo od najlona? Beše žao direktoru što vređaju lepu devojku. Zar da je ostavi na ulici? Zato je povede kući i oženi se njome. Imaće od sada i lepu ženu i ukusan ručak. I zbilja devojka vredna. Odmah zasuka rukave i poče da kuva. Diva ručak je spremila. Vrati se direktor sa posla i poče da jede. Ha, kakva je to hrana? Sasvim kao prava, ali samo od najlona. Odmahnu direktor rukom. Tako je to, dva dobra na jednom mestu ne žive. I da žena bude lepa i da dobro kuva. Neka sedi kod kuće kao ukras, a on će kuvati i za sebe i za nju. Vrati se on jednom ranije kući i šta vidi? Neki muškarac iskače kroz prozor. Čovek, kao svaki čovek, samo od najlona. Uhvati se direktor za glavu i upita je, šta to znači? A ona se nevino osmehuje. Osmeh nevin, nevin, samo od najlona. Razgnevi se direktor i udar je. Rasuše se po sobi ruke, usne, obrvice i od nje ne ostade ništa. Samo gomila najlona.
Časova 54,5 minuta, imamo vremena još da najavimo da večeras počinje 30. festival posvećen kontrabasu Basomanija. Publika će u okviru ovog izdanja imati priliku da čuje izvođenje regionalnog kvarteta kontrabasa, dok će specijalni gost manifestacije biti mladi slovački kontrabasista Roman Potkolo. Na ovogodišnjoj manifestaciji glumac Đorđe Krećo izvešće premijernu monodramu kontrabasista. Iako se uglavnom izvodi klasični repertoar, Basomanija žanrovski nije ograničena, pa se na ovom festivalu neretko mogu čuti i džez i popularne numere. Dakle, ako volite kontrabas, naredna tri dana kontrabas možete slušati u Beogradu, u Kolačevoj zadužbini i na još nekim lokacijama. A to bi bilo sve za ovo izdanje za ovo izdanje jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda za četvrtak 9. decembar. Sa vama od pola sedam bili su Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.
Jasmina Slang, mi se dan danas sećemo na ST Junkie. Justi kaže sa džinske šaci, u matimaci kažu dječaci. Duvačite trube duveć kao rađe dok cijela zemlja gruva. Dinove stvari nema svađe, nacija ispod gruva. I Afrika i Džinđa su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na Savi, gradske mačke na betonu i na travi. STBG funk svaki dan, celi dan, lubenija mladi zdravi. Izrazito ja kao Dino i Most, kao plaveni fej. Ja sam čovek urban, imam taj rap. Oh, hey.